Hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. Det er E3-uka, eller det som pleide å være E3-uka.
Ja, not E3, ja. Eller ikke E3.
Det er masse som skjer med Summer Shame Fest og alt det der. Sony State of Play og Xbox Showcase.
Er det fremdeles the most wonderful time of the year?
Hva skal de showcase denne gangen? Nei, jeg vet ikke egentlig, Lise. Jeg vet ikke.
Håper det.
You tell me. You tell me.
Du får si fra at jeg har sett.
Men jeg er veldig spent da. Jeg håper jo at det skal være noen kule ting. Men det at hvem er det som unngår denne uka? For Nintendo har ikke noe. Og men Sony og Xbox er begge, har begge noe.
Mm.
Så det er to av de tre. Skal den der PC Gamer show være?
Ja.
Denne uka.
La meg finne den der artikkelen til
Pressfire. Jeg ser frem til den i alle fall.
Ja.
Men hvem som er i dag da?
Sony. PlayStation.
Okay, yeah. Det er jo også en sånn indie showcase som bruker å være bra.
Ja, ja, ja.
Story Rich showcase skal jeg ha, det tror jeg kanskje er nytt.
Ja, ja. Når jeg leser det er noen som Hattemakeren i chatten skriver GFW. Når jeg hører det så tenker jeg Games for Windows.
Ja.
Så ikke skriv det.
Jeg tenker ikke det så mye på grunn av Games for Windows tjenesten.
Nei, men podcasten.
Jeg tenker på podcasten,
ja, Games
magasinet
for Windows Live.
Ja. Som
yep. Aldri handler om Games for Windows. Bare masse fjas.
Det var en bra podcast.
Det var en golden age av podcaster på slutten av 2010-året.
Ja,
da hadde de noen amazing podcaster, sånn som den, og Three Red Lights hos IGN, den var hilarious. Ja. Det var, kan du gjette hva den handler om, Three Red Lights? Det var Xbox-podcasten til IGN. Ja.
Oh.
Så kalte de den Three Red Lights.
One Up Yours.
One Up Yours var bra. One Up Show hørte jeg på.
Ja.
Noen av de finnes ennå, det er det utroligste. Gamescoop finnes ennå.
Gamescoop finnes
ennå. Ja, og den fantes da også.
Retronauts finnes ennå.
Ja, yes.
Og den også fantes da.
Ja, ja, ja. Anyway, mitt navn er Jostein, og så er jeg med meg.
Are.
Og
Elise.
Også fra hovedstaden så har vi også.
Yngvild.
Hei, velkommen tilbake, Yngvild. Men nå er det ikke så lenge siden du har vært her, for nå, du snakket faktisk om... K-pop og sånn på Red Croneon, så det var...
Det gjorde jeg, så nå begynner det å bli litt for mye for meg om måneder. Nå bare
roer
ned litt. Grann.
Jeg vil si at jeg tror at lytterne setter veldig pris på at du er mer med.
Ja, jeg bare kødda litt.
Ja, jeg skjønner det.
Jeg heter Rykte Opprettholdt.
Du må være litt nonchalant, sant?
Ja.
Men... Kan du være nonchalant hvis du prøver å være nonchalant?
Nei.
Eller er det liksom...
Det er paradokset. Ja. Jo, ikke E3, hva har du funnet her?
Ja, det er ikke noe Nintendo, som du nevnte.
Nei.
Men jeg har oversikten til Pressfire foran meg her, hvis det var noe du lurte på det.
Nei,
ok.
Folk kan sjekke ut oversikten, vi trenger ikke å lese noe.
Det er den beste oversikten du finner, er den som Erik har lagt på Pressfire, rett og slett.
Ja, den er bra. Ta og sjekke den ut.
Den er fantastisk. Så,
sjekk ut den.
Og, men det kicker off med State of Play i kveld da.
Det kicker off. It's all kicking off. Mm. Og jeg er live, det kan jeg si først som sist, jeg er live på State of Play, jeg er live på Summer Game Fest fredag kveld, og jeg er live på Xbox Showcase, tror jeg. Kommer an på, hvis jeg er helt utkjørt på, etter den 12 timer streamen på lørdag som jeg skal ha, som er en spesiell stream som vi unlocker på Twitch, med at folk subber masse til kanalen vår, som er veldig kjekt. Da skal jeg ha en 12 timer stream på lørdag. Hvis jeg er helt knocked out av det, så blir det ikke Xbox Showcase. men hvis jeg orker, så blir det det.
Jeg skal komme og henge på lørdag på Voice eller noe.
Åh, det er kjekt, det liker jeg å høre. Det er veldig bra.
Ja.
Så ja. Men hva er det vi pleier å begynne å show med? Jo, det er jo topp 5-lister. Hvordan skal vi gjøre det?
Det var noe knapt noen husk.
Hva?
Nei, jeg skulle si det var godt noen husk her, for jeg var helt blank.
Du husker ikke hva vi begynner å show med?
Nei, jeg ble litt satt ut.
Vi skal snakke om Sim-franchisen. Ikke The Sims, men Sim-franchisen. Og vi skal finne, vi har funnet de fem mest obskure spillerutgivelsene i Sim-franchisen, som også inkluderer The Sims, for The Sims er jo en spin-off av Sim-franchisen.
Ja.
SimCity er originalen, men det ble så populært at de bestemte, la oss bare gjøre alt til Sim.
Ja.
Sim ditt, Sim dat, Sim Ant, Sim...
Vaskesim.
Du hadde Sim Ant, du hadde Simcopter, Streets of SimCity. Tror du eller ei, ingen av de er på lista. Nå sa jeg tre som ikke er på lista.
What?
Oi. Da er jeg spent, for det, ja, det var det jeg visste om, egentlig.
Yes, så la oss bare hoppe rett i det. Number 5. Sim Park.
Åh, jeg husker det coveret.
Sim Park er på en måte å drive en nasjonalpark. Og det er fra 1996. Og det er riktig nok laget for et yngre publikum. Men det har en isometrisk look à la SimCity. Men du skal liksom ta vare på dyrene i nasjonalparken da. Og planteliv og.
Det høres ut som noe for meg.
Og på lignende, på lignende måte som SimCity så har du også ting som kan inntreffe, blant annet en alien invasion.
Ja vel.
Som du vet jo, i SimCity så kan katastrofer skje.
Det hadde jeg faktisk glemt, men nå husker jeg det.
Ja. Så det er Sim Park. Så det. Alright, så har vi nummer 4. Number 4. Sim Tunes.
Den har jeg aldri hørt om.
Nei.
Det er kun, jeg tror muligens det er en japansk eksklusiv, men jeg er ikke helt sikker.
Okay.
Men det er en offisiell del av Sim-franchisen, og det er riktig nok rettet mot barn igjen. Det er designet av en som heter Toshio EY, ifølge Wikipedia her. Nå bruker jeg Wikipedia som kilde. Hvis du har et, hvis du har et problem med det. Så. Men ja, så SimTunes ble designet på tidlig 90-tallet, og det handler om det høres ut som egentlig, musikk.
Ja.
Og,
lager du musikk, eller driver du et...
Ja, ja. Det er en timeline med musikk, og så plasserer du noter på den, og så...
Ok, så det er bare et musikkverktøy, ikke...
Ja, ja, det er bare...
Så det er ikke sånn at du lager et musikkstudio, eller...
Nei, du bare slapper sim-labelen på et forenklet MIDI-program for barn.
Ok.
Slap in the bass.
Jeg føler ikke det er helt verdig av Sim-navnet.
Nei, jeg er enig.
For helt ærlig.
Nei.
Enig. Men når de hiver navnet på det, så...
Ja, det gjør de.
Nummer 3. Sim Safari.
Heck yes.
Sim Safari.
Sim Safari.
Ja.
Ok, jeg ser.
Sim-salabim.
Her skal du igjen drive en park, men her er det... Du kan gjette, det er en park i Afrika.
What?
Og med masse afrikanske dyr. Og flora og fauna. Og så er det og så er det krypskyting. Nei, det er det ikke, men det hadde vært morsomt hvis det var.
Kan du sage av hornene fra nesehornene?
Nei. Du må sikkert stoppe poachers da.
Du kan ta nesehornene og så lage sånne potenspiller av dem.
Ja, god
plan. Nei.
Nei, du må sage av deg hornet slik at det ikke blir skutt. Det er vel det de gjør.
Er det det de gjør, ja?
Ja, de fanger deg og sager av deg hornet. Uff, så trist. For da blir det ikke deg drept.
Uff, for meg er så trist.
Men er det Maxis som har laget alle deg her, eller er det liksom blitt...
De har gitt de ut. Så noen av de er laget liksom under... De er gitt ut av Maxis, men ikke alltid utviklet. Men Sim Safari står det utviklet av Maxis.
Det er veldig rart at jeg liksom, jeg har jo spilt kjempe masse Sims og SimCity, men ikke vært borte i deg her i det hele tatt. Jeg føler at de ikke har vært liksom så veldig populære, eller er på bærtur.
Nei, de garantert ikke vært populære siden. Jeg har ikke hørt om de heller. Jeg har aldri hørt om disse her, faktisk.
Det er litt rart når de to andre er så populære, liksom.
Ja, ja, ja.
De dukker vel ikke opp i de derene og hva det heter på Opsen så hadde de et bås med gamle spill, og det var under et eget merke, Sold Out Games eller
Bargain Bin der,
ja, men det heter Sold Out Games, Og der mener jeg at Sim Park lå en gang. Okay. Men jeg har ikke hørt de andre to.
I Sim Safari så er det også turisme som du kan manage.
Så du skal ikke denge ned poachers liksom?
Nei, det er ikke, jeg tror ikke det er poachers i spillet som, sånn er det. Hva med denne bangeren da? Sim Health.
Åja, ja. Kan du forklare litt hva dette går i da?
Det er en management sim.
Det er ikke Sim Hospital.
Det er på en måte, det virker på en måte for meg som en seriøs Sim Hospital.
Okay. Ja, jeg skulle til å si at det høres ut som en kjedeligere. Ja.
Please don't basically, die in the corridor.
Basically så er det en men det er noe sykt deprimerende, for det er basically en simulering av Amerikas helsesystem. Som er det mest dystopiske jeg har hørt om.
Det er fra 1994.
Og spillet var veldig komplekst, sies det. Jeg har ikke prøvd det, så jeg kan ikke uttale meg. Og det hadde ingen av den humoren du forventer fra SimCity, for eksempel. Mm. Med disse City Advisorene og sånn. Det er et fullstendig humørløst spill.
Ja, det er jo ingenting å kødde med når det kommer til helse.
Det er litt interessant for første Sims-spillet, eller i alle fall Sims 1 og SimCity.
Ja.
Hiomi, ikke sånn der Maxis, og sikkert litt sånn Will Wright quirky greier.
Ja, ja, ja.
Sånn som det er opphenger deg her i Lama.
Ja.
At du kan ha sånn lama-buska, og du har vel sånn der lama-fester, og det gjør jo de verdenene litt sånn rare og morsomme, i tillegg til at det er en life eller city sim, liksom.
Helt enig, og disse her city advisorene i 2000, som er masse humor med. Disse her som dukker opp og er pissed off på det og sånn, de lærer jeg alltid, ja. How dare you cut funding altså. Men ja, så dette spillet var høyt på kompleksitet, men low på fun.
Ja.
Så og Wikipedia sier at Entertainment Weekly ga spillet C-, og så skrev de: for a vivid demonstration of just how complex and boring the healthcare crisis is, try spending a few hours with Sim Health, which lets you do what Hillary Clinton couldn't: design a successful national healthcare system.
Burn.
Fantastisk.
Så, ja. Hillary Clinton, alltid populær dame. Hun har alltid vært så godt likt, Hillary Clinton. Alle elsker hun. Anyway. Number one. Sim. Jeg har aldri hørt om dette her. Jeg aner ikke hvorfor jeg, men det er sånn, det er så utrolig at det kan gå hele livet mitt uten å ha visst om dette her. Sim Isle heter dette. Isle,
men her,
som i øy.
Her har de skrevet Simisle. Det er Sim i et ord.
Ja,
Sim Isle.
Nei, men på toppen, for det heter Sim Isle. Ja, ja, sånn, Missions in the
Rainforest. Den står i.
Simisle.
Den står i, men ja, ok. Fair enough. Dette her ble da ikke utviklet av Maxis, men av Intelligent Games. Og du skal basically manage en tropisk archipelago-øy.
Rødt flagg med en gang.
Absolutt. Så dette er basically Epstein Island sim. Sim Little St. James Island. Men det er et isometrisk som kjennetegner isometrisk spill som ofte kjennetegner denne serien. Og du skal bygge bygninger og basically drive denne øya her da.
Hva slags bygninger?
Nei, templer og andre okkulte plasser. Nei, jeg vet ikke.
Hvordan bygger en by der? Nei, jeg kødde med regnskogen.
Men ja.
Are there lizards?
Men det er en construction og management sim som foregår på en regnskogøy. Og det høres dritkjedelig ut.
Det gjør det.
Det høres ut som at de ikke har hatt folk som har testet disse spillene, fordi en bruker vel vanligvis å få ganske fort beskjed om de som tester synes det er gøy eller ikke.
Ja.
Eller?
Ja, det er absolutt.
Men det er veldig sånn, på 90-tallet så var Maxis bare sånn, de hadde det man kaller for shotgun approach.
Ja, de hadde det.
Mm. Bare prøv alt og se what sticks.
Men her er det en interessant detalj, ok? Vi hører så mye om sånn der agentisk AI nå om dagen, sant? Mm. I dette spillet så funker det også sånn. For du hyrer inn agenter for å gjøre jobben for deg.
Ja.
Og de hadde forskjellige stats, ting de var gode på og sånn.
Mm. Mm.
Og så alt gjøres via AI-agenter i dette spillet. Så, ja. Sånn er det.
Så du kan ikke gjøre ting direkte? Du Nei. Gjør instrukser til disse agentene?
Ja,
så.
Tydeligvis.
Huh,
okay. Det er sånn som så konsulentbruken i offentlig sektor.
Ja. Faktureres deretter.
Ja, en blir sittende og administrere alle konsulentene i stand for å gjøre noe. Du,
det er faen meg, det er så sykt at, det er så sykt sånn sugerør inne i fellesskapets penger. Det er så insane at det får lov til å bare skje sånn uten, men whatever.
Ja, vi skal ikke gå ned i det.
Whatever. Sikkert folk som blir pissed off på meg når jeg sier det nå, men det høres, det er jo helt insane, men samme det. Ok, det var topp 5-en. Var ikke det mest sexy topp 5-en?
Simsy.
Kan du simlish? Kan du snakke simlish, Inge-Lise?
Nei. Jeg er
Donkey
ikke...
Donkey Boy er en sang på simlish.
De har det, ja.
Mm.
Jeg har ikke... Jeg er ikke så veldig sånn Sims-fan. Jeg likte Sim City og sånn Theme Park og sånn, når jeg var mindre.
Mm.
Jeg prøvde meg på Sims 3. Alle bare sånn, du kommer til å elske dette. Jeg skam skjeder meg, altså... Mm.
Jeg likte første til Sims, men så har jeg ikke spilt noe særlig etter det.
Nei, for det var sånn, ok, du bygger hus, du går tom for penger, du må jobbe. Ja, men det er kjedelig. Jeg vil jo ikke jobbe, jeg vil bygge hus.
Ja.
Og jeg elsker det helt alle. Jeg drev til og med å lage mønster til klede som jeg la inn i filene og sånn.
Det er jo, altså hvis du har tips på hvordan du gjør det kjekkere, I'll take them.
Men du,
jeg tror det er... er helt opp til hva du synes er gøy.
Det tror jeg også.
Hvis du ikke kikker på en sånn, det å liksom jobbe deg oppover og alt det der, eller gjør sånne, det er veldig mange som gjør sånne challenges.
Ja.
Sånn som du skal få 100 unger, men alle skal ha forskjellig far, og så, ja.
Ok, jeg har jo
uendelig med tiden.
Jeg har jo gjort det vanlige med liksom lage en basseng og så fjerne stigen liksom, og det var sånn gøy.
Det er jo den klassiske,
men å prøve å spille Sims litt mer skikkelig var litt sånn, jeg går jo på jobb til vanligt.
Men 100 kids med ulike fedre, det er imponerende. Det synes jeg er ganske imponerende.
Ja, for jeg tror du må da drepe deg fedrene etter hvert for at det skal spåne nye menn, eller det eller annet.
Sims hudene.
Det er ganske sånn.
Dere har hatt noen gang politi, men...
Black Widow style.
Veldig Black Widow.
Ja, det er det, ja.
Sims Black Widow.
De tar jo og dreper kidsene sine. Nei,
men jeg tror sånne challenges er ganske store på YouTube og Twitch. Altså at du har folk som sitter og gjør det i måned etter måned.
Ja.
Mm.
Ja, altså, det er jo litt det med Maxis sine spill pleier generelt sett å være veldig sånn open-ended, og at du finner litt ut av selv hva du har lyst til å få ut av spillet.
Ja.
Og det å sette sånne restriksjoner på seg selv er jo en måte å gjøre de spillene mer gøy når du har brukt en del tid på de.
Helt sant. Oi, unnskyld meg.
For min del så er det den type spill jeg vil at det spillet skal fortelle meg, liksom gi meg restriksjonene, sånn at jeg kan ha det gøy i det, i stedet for at de skal finne på de selv.
Ofte, ja, det blir litt for sånn sandbox.
Ja, jeg liker ikke så godt sånn sandbox-spill alltid.
Nei.
Det er veldig få jeg liker, da. Det er veldig greit.
Jeg har spilt en del Tomodachi Life i det siste.
Mm.
Og det synes jeg, det blir for sandbox.
Ja.
Men jeg har hatt det ganske gøy med det. Jeg synes det var verdt de pengene jeg brukte på det. Jeg ser veldig mange klager på at de synes det er for lite content, men jeg skjønner at de vil at du skal bruke fantasien og lage narrativ og liksom lage ditt eget drama, da. Men det ble litt vel open-ended.
Ja, jeg skjønner. Mm. Jeg har sett mye bra memes fra det spillet da.
Ja, det er veldig gøy.
Ja.
Og de har ikke noe sensur av det folk sier heller. Du kan få dem til å si hva som helst.
Ja, men problemet er at du får ikke lov til å ta skjermbilder. Eller du kan ta skjermbilder, men du får ikke lov å dele det der jeg skrudd av den funksjonaliteten. Så det er sånn, ok, enten så kan jeg ta bilder av skjermen med mobilen, eller så må jeg ha et minnekort.
Ja, ja.
Og da gidder jeg i alle fall ikke.
Nei, men, det, men med et capture card så kan du.
Ja.
Jeg tror ikke Switch 2 har... Switch 2 tror jeg ikke har sånn DHCP.
Men jeg tror det er ikke så mange som har capture card hvis en det, ikke driver med stream.
Nei, det er sant.
Det er jo ikke så mye grunn til å ha DHCP på Switch, fordi, eller det er ikke DHCP. Du tenker på sånn HDMI-sikkerhetsgreier.
Ja, hva heter det? Ja, DHCP er noe annet. Ja, det er noe annet. Hva heter den HDMI-greier da?
Jeg husker ikke helt.
Er det den som Apple har?
Nei.
Nei, men det var det jeg mente var den copyright-greia.
Copyright-greia, yeah, men tingene er at du har ikke Netflix og sånt på Switch-film. Så da trenger de ikke å ha det.
Nei, nei. Anyway. Nyheter rare, skal vi ta det?
Ja, det kan vi gjøre.
Jeg må bare si at vi var jo på Tiltcast i helga. Mm. Og det var veldig gøy. Det var masse liv der, og masse folk. Og jeg hadde det veldig gøy.
Så. Yeah. Så bra.
Takk til alle som kom på Tiltcast. Og vi kommer, tror vi kommer tilbake igjen hvis vi er invitert, det, og det tror jeg vi er. Så.
Får håpe det.
Satser på det.
Vet ikke ellers hva du har håpet.
Jeg håper dere ikke brente alle broene mens dere var der borte.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke vi brant noen broer. Ikke akkurat vi.
Spill the tea. Nei.
Jeg synes det var spennende.
Ja, nei, det var masse action der.
Konge, det skulle ønske jeg
var
der.
Mm. Og det var på Tilt, det er ganske kjekt her.
Ja.
Det er kjekt der. Jeg må bare si en ting som var litt skuffende, og er at, de, at han som eier mange av de arkademaskinerne, han har startet et annet sted, så de har flyttet til det stedet.
What?
Så de har det, mindre utvalg da?
Ja, så nå er det mindre, færre arkadespill, mer pinball på Tilt.
Ok.
Men den, de har noen enda.
Yeah. Pinball er jo gøy da.
Yeah. Ja da, det er det. Det var noen som ble veldig imponert over at jeg kjente igjen en pinballmaskin.
Mm. Altså visste hva det var, eller en spesifikk en?
Jeg så litt av han fra siden på en måte, og så sa jeg, er det... Medieval Madness, og så var det det. Og det imponerte de.
Ja.
Jeg mener, og husker jeg spilte en Frankensteins monster, eller Frankenstein tema.
Ja, det er vel en sånn, det er vel en sånn
den,
der.
Den likte jeg.
Men Medieval Madness er veldig, veldig verdt å sjekke ut hvis du får sjansen. Ikke bare er det et bra pinballspill med masse kule effekter og sånn, det er jo fra midten av 90-tallet, så det er litt avansert. Men det er jo voice lines av hun Tina Fey der.
Ah, kult.
Hun sier sånne, hun spiller en sånn medieval maiden som sier forskjellige ting.
Of course she does.
Ja. Så det er en veldig ung Tina Fey, hører du i det pinballspillet.
Nice.
Anyway, nyheter.
The Witcher 3 Wild Hunt Expansion Pack, Songs of the Past.
Ja.
Heck yeah.
Ja, de lager en DLC til et spill som kommer til 2015.
Jeg skulle likt å si at det er lengste tida mellom spillutgivelse og expansion, men jeg tror ikke det er det.
Det er ikke det. Det er ikke så veldig lenge siden det kom ut en expansion til Age of Empires 2.
Ja, og det er jo dritt. Og Diablo 2, for faen. men kanskje Diablo 2 er rekorden.
Nei, for Age of Empires. Kom det nylig en DLC til Diablo 2 da?
Ja, ja.
Gjorde det?
Warlock-klassen.
Åja, ok. Var det i forbindelse med den remaken de lagde?
Nei, det kom lenge etter det. Det kom i år.
Åja, kult.
Eller i fjor, sent i fjor kanskje.
Ja.
Men det, de lanserte en ny class til Diablo 2.
Konge.
men
ja, ny DLC, den skal vi snakke bridge litt. Du er ikke 3 og 4 da?
Ja.
Nice.
Kommer kult. Neste år. Og egentlig så de lekket det på den der GOG-launcheren, tror jeg det var.
Mm.
Så da bare annonserte de det.
Kanskje det er nå jeg skal runde mitt første CG Projekt Red-spill?
Ja, for da hadde jeg ikke rundet noen av
det. Nei.
What? Men jeg hørte, jeg vet ikke om det rykte eller ei, men det var på størrelse av Blood & Wine.
Ja, det vet vi ikke helt, tror jeg.
Det vet vi ikke ennå, Inge-Lise. Det har ikke vist så mye av det.
Men det hadde vært kjekt.
Det hadde jo vært ganske nice det.
Jeg regner jo med at det er litt chunky.
Ja, gjør meg med chunky girl time, altså.
Mm-hmm.
Det er on brand for deg, det.
Det er det.
Jeg digger å spille der, og jeg elsker Witcher 3. Jeg platinummer den nesten, det har jeg sagt mange ganger, men nå, når den utvidelsen kommer, da må jeg bare lokke inn.
Du hadde rett, Inge-Lise, de har sagt at det er Blood & Wine størrelse.
Nice.
Oi, så bra.
See, she does not always speak the bullshit.
Nei, det har jeg ikke sagt at du gjør.
Nei.
Du hadde rett.
Jeg pleier å si det til meg.
Men ja, veldig kult. Men mitt problem med CG Projekt Red spiller er som regel gameplay som jeg aldri viber helt med. Men verdenene og sånne er veldig kule.
Jeg synes med The Witcher og Cyberpunk at det var, jeg synes combaten var veldig sånn smooth for min del som ellers sliter med combat.
Okay.
Jeg synes combaten i The Witcher 3 er garbage, men det er bra når du har brukt 50 timer i det.
Ja, ja.
Den er veldig klunky.
Ja, den er klunky. Men jeg vil si da, det de gjorde veldig bra i Blood & Wine var at når du hadde altså de videreutviklet combaten på en veldig bra måte og gjorde mer interessant i Blood & Wine spesifikt. Når du hadde på en måte spilt men det krever jo at du har brukt 70 timer å spille.
Ja, eller jeg lurer på om det var da jeg endelig fikk sånn mestringsfølelse kanskje.
Sikkert.
Og når du spiller som Osiri.
Ja, det er jo ikke...
Jeg foretrekker faktisk det, da går det raskt.
Jeg fikk masse glitches, så gjorde det bare enklere for meg, jeg, så Siri, men så, det var veldig gøy. Og, jeg elsker det spillet.
Men når det gjelder, altså combaten i The Witcher 3 blir ganske bra når du blir vant med hvordan klunkene er, og du klarer på en måte å jobbe litt forbi det.
Ja, for jeg merker ikke noe klunkene når jeg vender meg til det.
Ja, det er det, du må vende deg til det, men det tar en del tid. Og Cyberpunk, som også er fra samme utvikler, det er altså combaten var alltid sånn grei nok, men rollespillsystemene rundt ble ikke bra før de kom med den 2.0-oppdateringen.
Den har jeg faktisk ikke spilt.
Det var samtidig som de kom med den DLC-en.
Den har jeg heller ikke spilt.
Den er fantastisk, og nå er det et skikkelig solid action-rollespill med bra rollespillsystemer som bygger opp action-gameplayet. I stedet for å bare være sånn ikke gjennomtenkt og bare, ja... Whatever.
Jeg synes det nesten var litt trist da den DLC-en kom, fordi den var så bra, og jeg tenkte hadde de egentlig planlagt enda mer, men på grunn av alt som skjedde når spillet kom ut, så på en måte var det mye som gikk i vasken. Vi vet jo ikke.
Ja, altså de måtte jo bruke en del tid på å fikse spillet da, og jeg er veldig glad for at de gjorde det. Men
det var nettopp det.
Ja, det hadde jo vært fint om spillet var bra når det kom ut i ukespunktet.
Enig.
Og det klarte de jo ikke å levere.
Så. Men det har de aldri gjort, nesten.
nei, The Witcher 3 er det nærmeste du har kommet.
Ja, The Witcher 2 da.
The Witcher 2 også er clunky og janky. Og egentlig, altså det er sykt bra skrevet.
Ja.
Og det er det de alltid har vært da.
Ja.
Er det confirmed nytt Cyberpunk også?
Ja, det er vel, de har vel sagt at de skal lage et Cyberpunk-spill, ja. Men, det er jo ikke et spill som eksisterer i noen meningsfylt form.
Nei. Nei, altså besteparten av det studio holder nok på med The Witcher 4.
Ja, det tror jeg også.
Den DLC-en her er jo lagt i samarbeid med et sånt støttestudio.
Men husker dere den demoen de viste av The Witcher 4?
Ja, ja.
Det så døst bra ut.
Unreal Engine
demo. Som de sa var på en base PS5, som jeg velger å si, vet du hva, jeg tror på de.
Ja, og det ser jo helt sinnssykt ut.
Ja.
Jeg har ikke hatt fått noen grunn til å ikke tro på de.
PS6 blir dyrt, så jeg har en base PS5, så jeg må klamre meg til den, kanskje.
Bare holde fast på det hardwareen du har nå om dagen.
Vi er blitt sånn skrotnissa, alle sammen.
Ja, det blir sånn Mad Max-samfunn. Ja,
apropos det, å holde på hardware, jeg ble denne uka her, så dette er ikke relevant til den nyheten, men vi er ferdig med den nå. Men PC-en min trynte forrige uke.
Jeg så det.
Oi. Så jeg fant ut at halvparten av rammen jeg har er bare blitt drit.
Ja.
Defekt, og det gjorde OS-disken min korrupt. Jeg klarte å fikse det da, heldigvis. Men da har jeg bare 16 gig ram i PC-en min.
No.
Og så er ram nå sånn, 3 ganger så dyrt som når jeg kjøpte det før. Så jeg skulle ønske bare at dette skjedde i fjor.
Ja.
For da hadde det vært en mye billigere fiks.
Jeg ser den.
Men ja,
jeg ser den. Den er lei.
Det er frustrerende. Det er veldig dårlig timing å måtte oppgradere RAM på.
Condolences.
Ja, takk. En annen condolence er at de basically resetter utviklingen av Dragon Quest 12. Det er jo et spill som ikke har hørt noe av på kjempelenge.
Mange år.
Sikkert
5+ år siden.
Men nå har de vist litt da, faktisk. Fordi de har rebootet utviklingen, og det ser, altså, de viser jo egentlig bare en logo før. Også litt sånn, dette er viben.
viben var, hadde de tydeligvis gått helt tilbake på.
Ja, så, det, så men, dette ser ut som et Dragon Quest-spill.
Ja, for det, det var litt sånn, logoen hintet til en mørkere vibe med sånn flammer på logoen og greier.
Ja.
Mens nå er de tilbake til at det ser fargerikt og sånn typisk Dragon Quest ut. Jeg ser at folk sier at han helten ser trøtt ut, som, ja. som jeg kan være enig i.
Og det tror jeg er litt av poeng også.
Han ser ut som han trenger koffein.
Men altså, det er noen jeg kan relate til, altså.
Men
nå titlen er Beyond Dreams, så det er et eller annet sånn drømmerrelatert.
Ja. Eller Beyond Dem.
Men jeg tror at dette spillet blir bra, for det er Dragon Quest, og de bommer en sjelden med Dragon Quest.
Absolutt.
Så.
De annonserte jo forresten også at den der Dragon Quest 11 kommer til Switch 2. Du får en Switch 2-versjon i september.
Nice.
Så da må jeg plukke opp det igjen.
Kult. Ja, da vil jeg anbefale deg å spille igjennom det.
Ja, jeg har jo allerede... Jeg har det på Switch, og jeg har spilt et godt stykke ute i, så jeg må bare plukke det opp igjen. Så ja.
Cool.
Ja.
Jeg synes det så lovende ut.
Ja.
Veldig vakre omgivelser de viste fremover. Men det er sikkert 2-3 år unna nå.
Ja, sikkert. Og Dragon Quest... Det forrige kom ut i 2017.
Ja.
Så det er litt på tide nå.
Ja.
Men, ja. Call of Duty 23, men nå var for 7, er noen sett.
Jeg fant dette litt usmakelig, og lite appellerende.
Ja, det er et nytt Call of Duty-spill. Det kommer senere, ja, selvfølgelig.
Hva er det de har gjort?
Nei, det skal foregå i Nord-Korea, virker det som. Eller ha noe med Korea å gjøre. Og jeg bare orker ikke dette er bare meg personlig, så jeg bare sier hva jeg føler. Jeg liker ikke amerikansk militær propaganda akkurat nå. Jeg er ikke mottagelig for det.
Ja, same.
Og jeg finner det landet og det de gjør over hele verden nå veldig usmakelig, og jeg har ikke lyst til å bli påminnet av det i et spill.
Det er jo innenfor å ha sin egen mening på det. Ja. Min mening er egentlig ikke holdet ut i, så det...
Ja. Det er morsomt, det er litt sånn funnig, for det er jo helt legitimt det, altså. Men det er bare det er samme greia som når folk som sier at folk som boykotter ting som de ellers ikke ville gjort, uansett.
Ja.
For det er sånn, det er ikke en boykott, egentlig.
Ja, det er sånn, da trenger du ikke nevne en
gang. Ja,
det er sånn. Kanskje en liten sånn brandfakkel, men det er som å være straight edge når du er under 18.
Eller, ja, eller så må, eller det er jo mange under 18 som drikker, er det ikke det?
Det er jo det.
Jo da, men hele konseptet, jeg skal ikke drikke, du er ikke lov å drikke. Ikke det at jeg er imot
det,
jeg bare...
Hvis jeg hadde sagt, jeg boykotter Eurovision, så hadde det vært...
Det hadde ikke vært en boykott.
Det hadde ikke en boykott, for jeg offrer ingenting, sant? Er ikke hele pointet med en boykott at du har gitt opp noe som du ellers ville gjort, sant?
Ja, ja.
Det er
sånn som så jeg boykottet Tron, fordi de knuste drømmen min med Pirates of the Caribbean-spillet.
Men, åja, Tron Legacy?
Ja.
Nei, spillet eller hva du prater om nå?
Alt som omhandlet Tron, det var siste strek for meg. De tar vekk et spill jeg ville ha, som var pirattema åpen verden. De ga meg noe jeg ikke ville ha. Boycott on you.
De kansellerte en liten del av Giga-franchisen Pirates of the Caribbean, og dermed så straffer du en bitte liten serie som alltid er under trussel.
Jeg føler spillet straffer seg selv anyway. Den var ikke så interessant.
Tron er liksom alltid under det første de kutter hvis de har sjansen.
Yep.
Men uansett...
Og da har de fått med...
Jeg holdt på å heie på det her nå, nesten. For jeg trodde du mente Tron Ares på grunn av Jared Leto, og da hadde jeg klappet for deg.
Jeg boykottet alt Tron, jeg sa jo nettopp. Det er ikke bare spillet. Ja, all of it. Bortsett fra Daft Punk Can Stay.
Nå spør folk i chatten, hva har Tron med Pirates of the Caribbean å gjøre? Nå kan du forklare.
Knuste drømmer, det er det de har med Pirates of the Caribbean.
Jeg tror ikke det holder som forklaring.
Nei, altså, de skulle lansere et litt sånn open world Pirates of the Caribbean tematisert RPG. Inge Lise var ekstremt gira. Alle drømmer var liksom everything's ready, my future is set. Dette her er livet mitt. Kanslerer de det, og så utgir de et Tron-spill i stedet for.
Er det en direkte sammenheng da?
Meg og knuste drømmer.
Kanskje.
det gjør nok til at jeg bare
det, sammenhengen er at Disney eier begge der.
Ja, ja.
Ja, og
jeg skjønner frustrasjonen, men jeg tror kanskje du
Vi snakker om personlige grunner for boykotting her.
Ja.
Ja, ja. Men igjen, hadde du spilt Tron hvis ikke, på en måte?
Ja.
Sannsynligvis ikke, men her er det jo snakk om filmene også. All of the Tron.
Okay, okay.
Men nå kommer jo det remake av Black Flag. Gjør ikke det?
Jo. Det ble konge. Det gleder jeg meg.
Det er med et slags plaster på såret, da.
Det er jo,
det. Ja, det er jo et plaster på såret, men det er fortsatt ikke en åpen verden RPG. Men så fikk jeg Windrose, bare sånn 20 år siden.
Synes du 15 år er passetid å ha grudge mot et spill, eller er det på tide å kanskje legge det fra seg, Engelise? Nei, okay.
Let me grudge my grudge.
All right, okay.
Det er et pirate segment i Kingdom Hearts 2. Jeg har lyst til å spille det her.
Det er
et sånn pirates segment i Kingdom Hearts 2.
Ja, da mener vi Disney's
men
pirates.
Men her var jo ikke poenget egentlig at det var liksom Pirates of Caribbean. Det var bare RPGs, pirates, yes.
Jeg vet, jeg bare kødde med det. Det er helt greit, å være pist på.
Så kom jeg med sabelen.
Å være pist på Disney, tro meg, det er noe jeg er hele tiden.
Ja, alle har vært pist på et eller annet Disney.
Og jeg er Disney-fan, og jeg er pist på de hele tiden. Så.
Ja, det går an å like kunsten de leverer og hater selskapet bare.
Ja, definitivt.
Begge deler.
Og liksom Disney skal liksom på en måte oppfylle drømmene til unger og meg. Jeg knuste de en. Mm. Not cool, man.
Du lærte en lekse den dagen.
Yeah, never trust nobody ever again.
Mhm. Mm. Veldig bra.
Ja.
Da vokste du som person.
Takk.
Are, hvor var vi?
Great news everyone. Steam Deck er tilbake på lager.
Mm.
Med en liten vri da. Prisen har gått til helvete.
Jeg synes dette var helt hinsides.
Det er jo helt hinsides, men det er jo et resultat av statusen i dag.
Hva er prisen?
Altså, så i Europa da, som er mest aktuelt for oss, så har prisen på 512 GB OLED gått fra 569 euro til 779 euro.
Mm-hmm.
Og 1 TB OLED har gått fra 679 euro til 919 euro.
Jeez.
Det er så drøy økning, og dette er en underpowered maskin i dag.
Ja, det er det jo. Men det er en batterieffektiv maskin, er jo greia.
Det er det, men han er ikke, jeg vil si straight up, ikke kjøp han til den prisen.
I dag så er jo Switch 2 et mye bedre valg.
Absolutt.
Vil jeg si.
Absolutt.
Og det er billigere. Så,
hvis du skal ha en håndholdt maskin og spille noen nye kule spill på, så er det Switch 2.
Ja.
Men den når jo ikke også i pris snart, så.
Ja, sånn.
Men sikkert ikke så mye. Men allikevel så er dette er crazy økning. Og jeg, helt ærlig, så tenker jeg kanskje det er på tide å vurdere å ikke gi ut Steam-maskinen. Bare droppe den.
Altså, nå har de jo utsatt den. Sånn.
Ja.
De hadde jo tenkt å slippe det ut allerede.
Ja. Men når Steam Deck, som er så gammel, får den økningen, hva i helsike kommer Steam-maskinen til å koste da?
Ja.
Det
er ikke helt en til en sammenligning heller. Da, fordi hvis du sammenligner en laptop og en stasjonær PC,
ja,
som er tilsvarende spekker, så vil laptopen være dyrere. Men og det kommer til å tilfelle med Steam Machine og Steam Deck.
Tror du ikke Steam Machine har noen laptop-type deler? Sånn,
jo, men han har ikke batteri og skjerm.
Nei, det er sant. Han har ikke batteri og skjerm.
Men han er kraftigere da,
ja,
enn en Steam Deck. Så det veier jo opp for. Så til syvende siden så tror jeg nok prisen på Steam Machine kommer til å være høyere enn Steam Deck, men han kommer til å yte bedre.
Ja. Så, men jeg tror Jeg tror innen de Valve, så til og med nå, så diskuterer de om de ikke skal gi ut Steam-maskinen.
Mm. Men ryktene sier jo da at neste år så skal ting stabilisere seg bedre, eller prognosene sier at det er neste år.
Okay.
For neste år så har det kommet flere fabrikker opp,
okay,
som kan produsere RAM og sånt.
Okay, okay.
Så neste år kommer ting til å bli litt bedre. Men jeg håper det. Så jeg vil jo si Steam-maskinen kanskje ikke kansulere den, men sette den på hold litt. Er kanskje fornuftig.
For det virker jo som å gi den ut nå er latterlig sånn risikabelt for dem.
Ja.
For det, hvis den koster 20 000 nok, liksom, så er den dead.
Da er det veldig få som kommer til å kjøpe den.
Ja.
Og altså, til og med Steam Deck er et nisjeprodukt.
Absolutt.
Hvis du sammenligner det med Nintendo Switch eller PlayStation eller Xbox,
ja,
så selges det ikke like mange Steam Decks som de gjør andre konsoler. Nei,
folk overvurderer hvor populær han er, for det han har solgt siden 2022 6 millioner.
Ja.
Som peanuts.
Det er ikke peanuts.
Nei, men i forhold til konsolene.
Men i forhold til konsolene, ja, så er det ikke mye.
Og Steam Deck er den desidert mest populære i den kategorien.
Ja.
Med sikkert, jeg hadde ikke overrasket meg om alle de andre lå under en mil.
Mm.
Kanskje Rogue Ally har passert en mil.
Ja.
For den er, det er
full. Jeg tror
ja,
også at folk forbereder seg på ny konsolgenerasjon litt.
Mm. Ja, det tror
jeg. Altså økonomisk, fordi du må nesten begynne å velge mye mer.
Ja.
Men det har jo vært sånn tidligere at det er egentlig bare sånne som oss, som liksom kanskje har hele parken da.
Ja.
Altså som både har Xbox og PlayStation og Switch og et eller annet i tillegg og ja, desktop PC. Altså, det er ikke så viable lenger.
Ja, jeg er jo mer og mer i en situasjon der jeg må tenke på hva jeg bruker penger på selv. Personlig. Og da tenker jeg neste generasjon er det kanskje bare, da er det kanskje bare en maskin på meg.
Det kommer jo helt an på prisene. Jeg fikk nettopp den tanken selv, og nå som jeg har vært på denne her reisen med Resident Evil prismessig, så er Xbox hacker rimeligere til nå.
Xbox neste generasjon er en totalt unknown.
Ja, men jeg tenker spillmessig har vært hacket billigere.
Det er så å si alltid lurest å kjøpe den konsolen som er mest populær, hvis du bare skal ha en konsol.
Jeg vet ikke hva som er mest populær.
Det er ikke noe du kan vite før, altså, denne generasjonen, PlayStation. Men Nintendo gjør det også veldig sterkt.
Ja.
Ja.
Så da er det jo bare sånn, hva er viktigst for deg?
Men i alle fall når jeg gikk liksom fra tilbud til tilbud, det endte opp 1000 kroner, nesten 1000 kroner billigere å gå for alt via Xboxen med det Resident Evil.
På grunn av Game Pass da?
På grunn av Game Pass og generelt priserne, det var 50 kroner forskjell her og der liksom, så det overrasket meg litt.
Ja, det er så bra. Det er viktig å spare der du kan.
Ja.
Mm.
Men
jeg føler med hver dag.
Jeg lurer på om Xbox kommer til å begynne å gjøre ting mer eksklusive igjen. Altså,
ja, det gjør de.
Med neste generasjon så kommer de til å begynne å gå hardt på eksklusive, tror jeg.
Ja, og jeg frykter at det neste Elder Scrolls-spillet blir eksklusivt kanskje i en periode, og da har jeg ikke noe valg. Da må jeg kjøpe den Xboxen, liksom, selv om jeg trives mye mer på PlayStation. Det gjør jeg.
Ja.
Altså, det er... Og det er ikke, av og til er det bare en vibe. Litt kanskje med hva konsol du har spilt mest på tidligere i livet også. Det er en sånn komfort-ting, egentlig.
Kontrolleren. Jeg synes DualSense-kontrolleren er fantastisk.
På PlayStation?
Ja, ja.
Jeg har merket noe som jeg har spilt en del på begge deler.
Mm.
Jeg elsker DualSense-kontrolleren, men batteriet var så mye mindre.
Batteriet suger.
Og jeg får kramper i hendene nå. På PlayStation-kontrolleren, men ikke Xbox-kontrolleren. Nå har jo jeg en skade i hånda, men sånn jeg får kramper.
Da stiller jo Xbox-kontrolleren ganske sterkt.
Han gjør det, fordi han er litt bredere å holde rundt, skulle jeg si.
Men du må kjøpe som batteriboks til den.
Ja, jeg har masse batterier hjemme, så that's fine, og jeg må bytte de ut så sjeldent.
Ja, men jeg synes, altså bare sånn, hvis han skal ta pluss og minus, så synes jeg det er et minus at du kan lade DualSense, men du må bytte batteri eller kjøpe sånn oppladbart batteri til den Xbox-kontrolleren. Det er
bare litt sånn
cheap ting.
De nyere Xbox-kontrollerne har at du får det med, og generelt sett så de Xbox-kontrollerne som ikke har oppladbart batteri er billigere. Og så kan du kjøpe oppladbart batteri til dem. Og så kan du bruke vanlige AA-batterier, så de støtter en åpen standard.
Mm.
Så jeg synes Xbox-løsningen er bedre.
Men nå er jeg en plus på PlayStation, sier jo igjen. Jeg er jo konstant skremmer meg i hele når kontrolleren begynner å snakke til meg. Når jeg ikke klarer over at den funksjonen er i spillet. Det er ganske kult. Men nå er jeg sikkert derfor batteriet tømmes så fort.
Ja, jeg vet faktisk ikke hvorfor batteriet ryker så fort på PlayStation. Det er en merkelig valg de har tatt.
Mye mer teknologi.
Altså, ja, men Switch 2 Pro-kontrolleren har mye av de samme funksjonene som...
Og varer et år.
Ja, den varer i sånn 30-40 timer.
Ja, helt
sykt. Nå har ikke jeg prøvd Switch 2 sin.
Som er 10 ganger det PlayStation-kontrolleren var. bare...
Nå har ikke jeg prøvd Switch 2 sin, men forrige var...
Ja, det er han jo.
Forrige var jo ikke...
Og så kan du, på DualSense-en, så kan du justere vibrasjon og sånne ting, og det er jo gjerne det som stjeler mest batteri.
Mm. Ja.
Ja, men hvor var vi hen?
Steam Deck,
ja. Så jeg tror Steam Machine beste fall utsatt, verste fall kansellert, ja. men
det gjelder nok den frame også, det ja, headsetet.
Ja.
Kontrolleren har de jo sluppet ut allerede.
Den er sluppet ut, og den virker som en konge.
Den virker kjempebra, den. Og den virker bra priser i forhold til det det er.
Mm.
Og høy kvalitet. Og han lager Wilhelm Scream hvis du hiver det i bakken.
Jeg så legit.
Gjør han?
Ja.
Jeg så legit folk klager på prisen på den, men den synes jeg virker rimelig.
Han er ikke rimelig. Han koster jo $99.
Men han har features som andre kontrollere koster 1500 oppover.
Og du kan få andre kontrollere som er sånn tilsvarende kvalitet billigere.
Okay.
Det finnes på markedet. Okay, okay. Kontrollere har ikke, sånn billige kontrollere er ikke lenger dårlige nødvendigvis.
Nei, ok.
Men det er en high-end controller som er ikke, han koster mye mindre enn for eksempel DualSense Edge eller okay. Xbox Elite, sant?
Ja.
Og han har mye av de samme funksjonene, og jeg synes han er rettferdig pris da, er veldig greia.
Jeg har litt lyst til å kjøpe den Scuf Omega.
Mm-hmm. Er det den koster? Er ikke det sånn 3000?
Det er 2 pluss 2,5.
Ja. Det verker som en nice controller nå.
Ja.
Finns det en Scuf Alpha?
Det finns bara Omega.
Okej. Jag ska låta det ligga.
Jag vet vad du siktar till, men jag vill inte anerkänna det.
Vet jag kan ju egentligen sikta till
på det är inte tänk för mycket på det egentligen. Så det är bäst. Ignorance is bliss.
Men jag
bara googla detta på.
Send me the deets.
Google Omegaverse, så finner du ut av litt av hvert.
Hvis du sammenligner prisen på Steam Deck-kontrolleren med for eksempel enten ja, Nintendo Switch Pro 2-kontrolleren, ja, eller DualSense-kontrolleren, eller Xbox-kontrolleren, så er det vel egentlig kun Xbox-kontrolleren som er billigere. De er jo sånn. Steam Deck-kontrolleren har ikke analogspaker som blir slitt ut over tid.
Vet du hva, jeg er veldig keen på å se den neste Xbox-kontrolleren. Mm. For jeg føler da har de lært av DualSense og kanskje har perfeksjonert den, for det er egentlig liker jeg stikkeplasseringen bedre på Xbox.
Det er
den ene tingen liksom.
Ja.
Så hvis de har klart å lage en competitor til DualSense ellers, og har den Xbox-shapen, så er jeg veldig keen på den, altså.
Ja, yeah, bare hold Xbox-shapen.
Ja, jo da, Switch-kontrolleren er bra, men triggeren er ikke så bra på den, synes jeg.
Det er fair, for de er jo digitale.
Ja.
De er ikke analoge.
Det har jeg ikke tenkt på.
Så det er vel det eneste som er litt sånn dumt med Switch. Jeg synes jo det er bedre i de spillene hvor du ikke trenger at det skal være analogt. Så jeg liker veldig også, som jeg har DualSense Edge, hvor jeg kan veksle mellom digitale eller analoge triggere.
Ja. Sånn, jeg har jo nå spilt i 2 uker på Xbox og 2 uker på PlayStation.
Mm.
Og der merket jeg det var mye mer smidigere å skyde, bruke triggerene på Xboxen, og så var det klonky og røft på PlayStation.
Det er en funksjon som du kan skru av.
Mhm.
Send me the deets, fordi det var bare irriterende.
PlayStation 5-kontrollerne har en motor som gir motstand. Så det er opp til spillutviklere å programmere hvor mye motstand. Så litt av poenget i Resident Evil, da, så skal du merke at du puller en trigger på gunneren når du trykker R2.
Det var ikke Resident Evil jeg spilte på PlayStation. Da.
Nei, ok.
Men, eller var det? Spør du godt.
Hva de gjør varierer fra spill til spill, men du kan skru av den funksjonen, sånn at det bare er liksom ingen motstand.
Du kan sette, den har tre settinger, eller av, tror jeg.
Du, det var Resident Evil jeg spilte.
Ja. Det er bare å skru det av.
Ja, jeg er ferdig nå.
Det er en innstilling per spill.
But that explains it, thank you.
Ja, men det, så det er
for det var shit.
Jeg håper også, som det skrives her, at Duke-kontrolleren kommer tilbake igjen. Men det er fint å ønske seg ting, men jeg tror ikke han gjør det. Men jeg hadde også likt det, for jeg liker Duke-kontrolleren.
Duke? Nukem?
Ja. Nei, Duke-kontrolleren.
Det er den første Xbox-kontrolleren. Og ikke...
Altså Xbox?
Ja, den første Xbox. Den første kontrolleren til den første Xbox.
Det ser ut som en diger UFO.
Og de kalte den for Duke, I was not aware.
Han ser ut som en svær UFO, han er rundt.
Ganske stor da.
I have a vague memory.
Voksen kontroller plus size.
Det er mer å ta i, mer å være glad i.
Det er det, definitivt.
Den var laget for ekte menn.
Den var det. Du følte deg, men du følte deg powerful når du hadde den i hendene. Du følte deg, du følte at du var in control.
Følte deg som master chief.
Yes. Det er jo litt løye, fordi jeg husker de som jeg pleide å henge med rundt den tiden, og alle guttene hadde PlayStation, alle jentene hadde den Xboxen.
Ja, ja, det er litt morsomt, for jeg føler at markedsføringen var omvendt.
Ja, egentlig, egentlig. Are, har vi mer nyheter?
Fable er utsatt til neste år.
Ja, like greit.
Ja, det er jo et packed år.
Ja.
De sier spesifikt, og jeg tror den viktigste her er GTA 6, men ja, de nevner et par spill som de tenker, vi kan skygge banen for Halo Campaign Evolved, Gears of War, men, Call of Duty og ja, GTA.
Jeg begynner å bli litt lei. Jeg er allerede litt lei av å høre om GTA 6. Jeg er sikker på at spillet blir bra, men jeg er litt sånn over det på en måte. Men jeg skal spille det når det kommer, men akkurat nå så er jeg sånn, vet du hva, jeg har ikke lyst til å høre noe mer om det.
Men du, det er jo litt løye at du er der, fordi jeg, sånn som spillere mitt har vært nå, til nå, så er det sånn, er det, blir dette her faktisk første, potensielt første GTA-spill jeg har lyst til å spille? Ja. For nå kjenner jeg på en måte, nå prøver jeg å teste nye farver, og
har du ikke hatt lyst til å spille noen av de tidligere?
Jeg har aldri vært mer jeg har aldri vært interessert i GTA. Det eneste jeg har lyst til, har hatt lyst til å gjøre bare for å liksom sjekke det ut, det er å gå på strippeklubb og se hva som skjer. Literally det eneste jeg har gjort.
Det kan du sikkert gjøre i dette
også. Ja. Men her har jeg faktisk liksom lyst å potensielt sett lyst å spille det.
Men jeg, selvfølgelig må jeg spille det, men det er bare, det er så, jeg føler hypen er så, jeg vet ikke,
hypen har jo vært til å ta og føle på ja, i 10 år allerede, ja. Ikke sant? Men de er jo ganske sånn, de holder veldig igjen med markedsføringen.
Det gjør de.
Det er det også så interessant, jeg skulle til å si det, for det er egentlig ikke Rockstar som har
fulgt
den hypen så veldig. Men det er sånn, når økonomer sier sånn, og dette kommer til å påvirke verdensøkonomien.
Ja.
Hæ?
Da jeg tror, vet du hva?
Må det roe litt ned.
Det er sånne ting jeg hater, at sånne folk kommer og skal uttale seg om ting som de aldri ikke har peiling på. Sånn, ja, at det kommer,
det er litt sånn e-sport, det er verdt en halv milliard. Ja.
Okay. Men to be fair da, så når det kommer et nytt GTA-spill, så helt siden GTA 4, så har det vært kind of a big deal.
Ja, ja, det er en big deal.
Ja, og det, jeg synes det er litt gøy at det er en RPG som er en så big deal, og ikke bare FIFA og ja. Call of Duty. Ja,
enig, enig. Mm.
At det treffer de gamerne som vi egentlig har ganske lite med å gjøre. De som bare kjøper en konsol for kanskje ett eller to spill.
Mm. Helt enig.
Som de spiller masse. Og det er gøy at det, og nå virker det som, jeg er enig med deg, Inge-Lise, at det her appellerer mer. For det virker som narrativet kanskje er enda skarpere på en måte. Eller det appellerer mer til meg, det narrativet de har presentert da. Med det paret som er kriminelle og hele den Bonnie and Clyde-greia.
Ja,
jeg synes
kult.
Det virker kult.
Ja. Veldig kult.
Det er jeg helt enig i. Og for å være helt ærlig, så er det er med på å selge det for meg. Også,
absolutt. Kongepremiss. Jeg er gira på det.
Er det også. Og så er det, altså, bare kudos til Yngvild for å kalle det for et RPG, for GTA er blitt RPG.
Ja, ja. Det har vært det siden San Andreas.
Ja.
Ja, det var ikke alltid
over hvordan jeg kategoriserer ting. Jeg tror jeg opererer med litt mine egne kategorier.
Ja.
Altså, jeg kan kanskje kalle det mer et sånn action-adventure.
Ja, men det er en RPG med på en måte soft. Altså, det eksponerer ikke tallene, men det er RPG i det.
Mm.
Men de putter ikke tall til statsene, men de er der på en måte.
Ja, ja, altså du går jo opp i stats og sånt i de spillene.
Ja, men du har ikke liksom nummerert HP.
Nei,
og sånt.
Nei, det er sant. Det er,
men det, så det, du kan kalle det en soft RPG eller noe sånt.
Nei, det er en RPG.
Nå, for det er vel ikke skill trees og sånt.
Men jeg får,
nei, det er det ikke.
Det er kanskje litt sånn med RPG at jeg føler nesten alle spiller det noen dagen. For RPG-elementer har bare liksom blitt sveiset inn i nesten alle sjanger.
Ja, ja. Det er nesten ingen spill som ikke er RPG nå.
Jeg føler Call of Duty 4 var veldig sånn trendsetter der da.
Det var det. De ødela,
de implementerte RPG-elementer i multiplayer.
De revolusjonerte ting. De var et fantastisk spill, og de ødela litt grann om.
Er det Call of Duty jeg faktisk liker?
Jeg vet ikke.
Det er blå, grønne.
Nei, det er Black Ops du tenker på.
Nei, det er ikke Black Ops. Jeg tenker på Modern Warfare.
Ja, ok.
Den grønne.
Mm. Jeg bare husker vi spilte Black Ops sammen.
Ja, men det var spillet som kom ut før det, så var den jeg virkelig liker. Det eneste jeg likte med Black Ops var å spille med dere. Okay. Og ikke de sinte skottene som var, kom på etter dere logget av.
Ah. Ja. Men ja, uansett, Fable kommer i februar neste år.
Ja.
Utsatt,
det,
Fable.
Jeg tror Fable er kult, jeg er spent på det. Jeg er mer spent på GTA.
Så jeg er spent på, liksom, kan jeg spille Fable, neste Fable på akkurat samme måte som jeg spilte forrige.
Så, det var nyhetene?
Det var nyhetene.
Så jeg, på tilkast så var jeg på et panel hos Lulbua helt i starten, så jeg var, med på, jeg var faktisk med på Lulbua og Spillmatic og Rant Crew, så jeg var på tre av podcastene.
Badass.
Men på, der ble vi stilt noen spørsmål. På Lulboa så har de et segment som heter Spillpanelet, der de har tre spilleksperter. Eller ikke tre, der, på tilkast hadde de tre eksperter, vanligvis har de en. Men Spillpanelet er, de stiller et spørsmål, et spisset spørsmål, og så må du svare ja eller nei på det. Og det ene spørsmålet var, apropos det med Fable, det ene spørsmålet var at Peter Molyneux er tilbake igjen, sant? Og han har jo hatt litt sånn rise and fall, han. Og han har fått et frynsete rykte og sånn. Nå er han tilbake med det der nye spillet, sant?
Ja, det nye God Game
Albion, whatever.
Ja.
Så spørsmålet jeg fikk, jeg vil at dere skal svare ja eller nei også nå. Er det på tide å tilgi Peter Molyneux?
Jeg kjenner ikke til all historikken.
For hva da?
For alle gangene han har høslet folk.
What did he do?
Det høres ut som det er folk er dumme.
Jeg vet ikke helt. Den hersketeknikken hans, hvor han ba massevis av journalister om å si at dette spillet, eller skrive ned og si at dette her spillet var ikke on rails, og det åpenbart var on rails.
Ja, det var latterlig.
Jeg vet ikke helt om det er tilgivet.
Men ja eller nei, er det på tide å tilgi Peter Molyneux?
Ja,
okay.
Alle
han er
jo
ikke kriminell, han er.
Han er ikke kriminell.
For alt jeg vet.
Mitt resonemang mitt resonemang var at, ja, det var nettopp det at det finnes jo,
det finnes verre ting, finnes å gjøre.
Mye verre ting.
Du har kriminelle, og du har bare idioter.
Altså,
han virker som en torsk, da.
Ja, det gjør han. Det gjør han. Det gjør han.
Men jeg liker han delt å spille, ass.
Jeg også.
Lager litt, men det er Populous, eller...
Populous, ja, og...
ja, jeg digger det.
Og Black and White, og Fable 2.
Jeg liker 2. Black and White.
Hans mesterverk er Fable 2, etter min mening.
Ja, det er min mening også. Det er vel det eneste av spilleren sin runde.
Men
folk liker veldig godt Black and White også.
Jeg liker veldig godt Black and White.
Det er en av de store
spillere hans, da. Men han har også masse crap som han har gjort med bare...
Men sånn, er crapet til skade for noen andre enn hans eget rykte?
Ja, for det folk kjøpte da, så var det drit.
Ja, ok, så det har ikke liksom såret noen eller traumatisert noen hvis vi ser vekk fra et dårlig spill?
Han har ikke gjort det, men han er jo... Nei, whatever, det er ikke så viktig. Det var bare
viktig for meg å kunne svare.
Vent litt, nå leser jeg på Wikipedia her at han er våre på Infowars.
What the fuck?
Det er et problem da.
Har han det? Kødder du med meg?
Det ser sånn ut i 2010.
Nei, du mener... Nei. Du, jeg ser hva du har. Jeg ser feilen, Ingevild. Det er en sånn ytre høyre gjerning som heter Stefan Molyneux, som du sikkert tenker på.
Han, hva er det han her heter?
Peter Molyneux.
Det ser like ut. Det er like skatt.
Ja, Steven skrives også med en P.
Jeg begynte å lure hvorfor jeg ikke fant spiller på karrierelista. Så jeg vet hvor jeg alle spiller.
Stefan Molyneux er sånn der, og da, sånn damer må være på kjøkkenet og få barn og sånn type.
Ok.
Han sier jeg nei til.
Ja.
Men, ja, der, han var jo bak Dungeon Keeper også.
Å, ja.
Ja, ja.
Ja, men det er jo veldig... Når jeg lager noen bra spill.
Han har noen bangers.
Men, det virker ikke som han har gjort noe very, very bad.
Jeg vet ikke helt. For det eksempelet jeg nevnte, hvor han basically gaslightet massevis av journalister til å bare si at et spill ikke var on rails når det åpenbart nettopp hadde vist i et spill som var veldig on rails. Det var det Fable Connect-spillet.
Men...
Og så Milo som...
Som også...
Men jeg tenker journalister...
Milo is a little boy.
Som journalist så må du på en måte være litt, ha litt mer ryggrad for enn å la seg selv gaslightes, tenker jeg.
Det var ingen som lot seg selv bli gaslightet sånn, så det var jo et veldig
iherdig
forsøk på å gaslighte.
Så vi legger han i idiot,
Bette? Det er jo en intent matters.
Jeg synes du sa du ikke visste så mye om det.
Ja, nå får jeg informasjon.
Nå driver du white knight.
Nei, nå får jeg informasjon for å prøve å danne et ja eller nei til deg her.
Ok. Men ja, Milo.
Jeg sa ja, han kan komme tilbake.
Ja,
ja, men kunne, nei, spørsmålet bare, kan han tilgis?
Ja, men det, nei, i praksis betyr det at kan han komme tilbake?
Jeg slenger meg på ja.
Kan han få en ny sjanse? Og det synes jeg vi skal gi folk nye sjanse.
Ja, jeg synes også det.
Noen folk ikke, men
Milo is a little boy who lives in your basement and you can you can talk to him.
Milo var jo også en huge gaslighting affair.
Det var ren fabrikasjon. Ren og skjær løgn. God damn.
Men driver han Randy Pitchford fortsatt på med spill?
Ja, han gjør det. Han gjør det. Han er jo en høst.
Hvis han kan drive på med det.
Jeg vet ikke om han kan drive på med
det. Nei, han burde ikke det.
Men nå er ikke jeg, altså, det ville vært veldig lett for meg å si at jeg boykotter Gearbox, fordi jeg gir faen i Borderlands. Ja, ja. Og hva annet lager Gearbox? Ingenting bra. Men Randy Pitchford, jeg synes ikke det er en bra... Mitt inntrykk er ikke positivt.
Altså, han ga ut Duke Nukem Forever i en forferdelig stand.
Ja.
Og han ga ut Aliens Colonial Marines.
Ja.
Som basically det er så, Aliens Colonial Marines er på grenser til sånn white sånn money laundering scheme.
Definitivt det er
det. Det spillet er så fucking dårlig.
Hvis jeg har forstått det riktig,
er det det? For å beholde den IP eller noe sånt? Nei. Så er jo det bare det.
Sega hyrte Gearbox til å lage et Alien-spill, og så tok han litt av pengene og ga videre til et annet studio så at de kunne lage det, og så brukte han resten av pengene på å lage noe annet.
Yes.
Men dette skjer med litt sånn de som får støtte i våre sosialdemokratier rundt omkring.
Ja, det tror jeg.
Der de får støtte for et spill, og så putter de all støtte på noe annet de egentlig driver og jobber med. Det har jeg hørt om. Men jeg vet ikke, ja, hvor altså, det er vel ikke ulovlig, men ja.
The real hustlers der ute.
Ja. Det er skattepengene til folk, ok? De
norske indieutviklere er de ekte hustlerne.
Ja, noe sant.
Typisk norske indieutviklere driver og berike seg.
Sugerer inn i statskassa. Nei, jeg spøker altså. Det var et norsk spill som kom ut forrige uke, det der. Eller, ja, det var forrige uke, det der undervannssprillet. Det her er sykt lyst til å spille.
Ja, det ser kult ut.
Det ser dødsbra ut.
Hva har jeg ikke fått med meg?
Jeg husker ikke titlen på den.
Hva heter det? Nei, jeg husker ikke.
Det er i hvert fall en sånn økosystem-simulator under vann. Ser veldig fint ut.
Interesting.
Jeg har... samlet inn et par spill som kommer ut denne uka.
Ja.
Men selvfølgelig så er det jo Summer Game Fest, og det kommer garantert til å komme av en del Shadow Drops. Men det er likevel et lite utvalg av noen bangers som kommer ut. I morgen kommer Final Fantasy Rebirth ut til Nintendo Switch og Xbox.
Det har min kone gledet seg til, for hun har jo rundet Remake i år.
Ja.
Og hun har spilt demoen i hjel til dette her. Så, hun har gjort alt du kan gjøre i demoen, tror jeg.
Konge.
Så hun er klar for å loade saven.
Ja.
Ja, hun kan fortsette etter demoen.
Ja, yes.
Nice.
Det er altså, det er en sånn quality of life-ting som bare har kommet...
Mm. Square Enix
har tenkt så mye på det, for det var jo ikke sånn før.
Nei, men Square Enix har vært veldig flinke til det. Jeg husker når Dragon Quest kom på Switch, så kom de ut med en demo som var sånn de 10 første timene av spillet. Og da var det sånn, en gang jeg kom til slutt av den demoen, så måtte jeg jo bare kjøpe det for å fortsette, fordi jeg var hooked.
Jeg tror seriøst at den demoen til Rebirth er 20 timer lang.
Ja, fantastisk.
Altså for min del med demoer som gjør sånn, det kommer veldig an på hva type spill det er. På et sånt spill så vil jeg garantert ha fortsatt fra demoen, men for eksempel med Windrose, som er open RPG,
ja.
Så liker jeg å liksom lære av demoen for å så build the perfect house fra scratch etterpå.
Mm. Ja, så da vil du heller starte en ny save på en måte.
Ja, der var ikke, der var ikke jeg så skuffet, fordi da hadde jeg allerede bygd opp en idé om hva jeg ville ha.
Ser det en, ass.
Ja.
Og så endte jeg opp med å spille veldig gjerne annerledes også. Så ja, det var kult. Mens med et annet spill jeg spilte Survival, det heter bare Survival et eller annet, der spilte jeg demoen, og så var jeg på sånn, nei, jeg vil spille mer. Og da fortsatte jeg, for det var
Ark Survival?
Nei, det heter Survival
Det minner meg på at jeg må gjøre den t-shirt-ideen min. Det er to t-shirter, ok? Og det er Ark Survival med Ark Bokhandel-fonten.
Ja, men jeg skulle snakket om det.
Og så er det Ark Bokhandel med Ark Survival. Ja,
kan jeg være med å designe?
Ja.
Det høres gøy ut. Det heter forresten Survival Fountain of Youth.
Ja. Okay.
Den vil jeg være med å designe. I already have ideas in brain. Ja. Det må være noen sånn fjær og sånn på ark-biten. I can see it.
På torsdag så kommer The Seventh Guest Remake ut på PC, PlayStation 5 og Xbox.
The Seventh fuck. Har de ikke remaket det fem ganger? Var
det
ikke på VR også?
Jo, tingene, nå bruker de en del av assetene fra VR-versjonen og lager en remake av det.
Okay.
Så
ja.
Men en annen remake får vi på fredag, som er Gothic
remake. Ooh, that's interesting.
That is interesting. Men jeg er litt sånn småskeptisk.
Det er jo jank til tusen.
Det originale Gothic er jo en klassiker.
En eurojank banger. En eurojank
banger og klassiker. Ja, absolutt. Men det er et skikkelig solid rollespill. Og så kom det en demo av den remaken i sånn 2020-2019 eller noe sånt. Og den var så cringe.
Ja, ok.
Og så flau. Bare sånn, så dårlig. Men visst nok så er ingenting av det sånn. Det var bare for å måle interessen.
Det var en test, ja.
Og så har de har startet utviklingen helt på ny etter det, når de fant ut at det var interesse for dette.
Vår venn Madjular burde lage en Gothic-video.
Absolutt.
Har du sett Two Worlds-videoen hans? For det er noe av det morsomste jeg har sett, faktisk.
Den er amazing.
Ja. Two Worlds, det er peak Eurojank. Jeg tror ikke det blir mer Eurojank enn det. For en franchise.
Ja. Men det er det som ofte er typisk med sånne, den type europeiske rollespill, da, at de er ekstremt janky.
Ja. De liksom, men de er ambisiøse.
Men de er ofte sykt bra skrevet og ambisiøse og har sykt bra sånn level design og quest design og sånt.
Og The Witcher 1 og til dels Witcher 2 hører hjemme der.
Ja, absolutt. Shitty combat. Ekstremt janky. Men damn, så bra quest og så bra skrevet de er.
Yep.
Og med 3-en så klarte de på en måte å treffe litt begge deler da.
Ja.
Det er fortsatt helt sinnssykt bra skrevet, og det er de beste skrevet og spillet jeg har spilt. Men combaten er litt mer sånn, den blir bra etter hvert.
Det er mer palatable til folk som ikke spiller Eurojank.
Ja, og det gjorde jo til en stor suksess.
Ja.
Så veldig fortjent.
Yep.
The Witcher 3 er et fantastisk spill.
Så, ja. Når vi sier Eurojank, så er det ikke bare nedsettende, men det beskriver en sånn at de har gjort prioriteringer på ting som med begrenste ressurser, og de prioriterer nødvendigvis ikke at det skal henge sammen så godt alltid.
Ja, men altså, det, jeg vil jo si at ofte er det riktige prioriteringer.
Ja, ja, de prioriterer tingene, story. Og
du kan komme 90% der med 80% av efforten.
Ja, ja, ja. Altså, ja, absolutt. Absolutt.
Men dere synes det ser så harrig ut ofte.
Ja.
Appellerer til
Two Worlds er det beste eksempelet på det. Ja, det er så harrig, det er så blodharrig.
Ja.
Jeg digger det.
Ja. Men ja, jeg er veldig spent på å se hvordan den Gothic remaken gjør det da. Nå er jeg litt opptatt med spillet, så jeg kommer ikke til å sjekke den ut med en gang.
Nei,
hva tid ble den sluppet?
Det kom ut på fredag.
På fredag.
Men det, kult det du sier om Shadow Drops. Nå ble jeg litt sånn der, nå ble jeg litt sånn
spent. Vi kommer sikkert til å få andre kule spill denne uka her.
Ja.
Hvor lenge varer det i kveld?
Nei, vi ser.
Nei, jeg legger 10 klokka, eller vi?
Vi ser. Jeg er våken på PlayStation, så vi... Du skulle join her, eller var det sånn? Nice.
Ja, jeg blir med, selv om det er legitimt for meg også. Ja, men jeg offer litt nattesøvn for, for å se State of Play.
Konge. Det var releasene?
Ja, det var det.
Ok, vi tar en liten pause og så er vi tilbake, og da skal vi snakke om Zero Parade's Four Dead Spies og, yeah. og mye annet.
Yeah.
Men jeg tror det er den som jeg er mest keen på å høre om, for at det er jo den nesten det er jo det nye spillet fra Disco Elysium Studioet. Men det er
en, ja, men det, folk også,
den,
men studio.
Den setningen er teknisk sett helt riktig, den jeg sa det.
Det er teknisk sett det, og så skal jeg prøve å oppklare litt.
Ja, ja, det er fint, det trengs.
Ja.
Alright, så vi er straks tilbake. Og da er vi tilbake. Nå har vi hatt en pause med hunden på kamera her, og litt sånn pauseunderholdning med en corgi. Det liker vi.
Ja.
Det er veldig koselig. Det er egentlig, jeg føler det er en ny meta som vi må lene oss på. Ha en hundepause på showet.
Ja.
Det er litt lite hunder i Rad Crew, kanskje.
Det er det.
Det er kanskje
bare jeg som har det. Nei, jeg har jo Snow, men det er ikke en hund, det er en katt.
Ja, så det teller ikke Inge-Lise, faktisk.
Nå? Nei, det er bedre.
Og vi må ikke begynne den diskusjonen.
Altså, jeg liker alle dyr, bortsett fra noen dyr som skremmer meg, men jeg liker som regel alle dyr, så jeg, eneste grunn til at jeg ikke har hund er fordi jeg har ikke livsstilen til det.
Far out.
Jeg er allergisk, så det er grunnen til at jeg ikke har.
Jeg har lagt mot katt, men still got to.
Men ja, så Disco Elysium var et spill som kom i 2019, eller noe sånt, tror jeg. Og det tok i hvert fall verden med storm, fordi at det var et narrativt isometrisk RPG av den typen som vi har sett fra BioWare og fra Obsidian og sånt, men det var, de hadde en helt egen vri på det. Og det var veldig, veldig sånn smart skrevet og politisk veldig sånn veldig politisk tungt.
Jeg vet ikke. Det er litt interessant når du sier vi snakker om Eurojunk. Ja. Det her er på en måte i andre enden av Euro. Ja, det er sånn intellektualisme.
Yes, det er Europolish. Det er Euro... Ja, nei, du har helt rett, Ingevild. Du har helt rett.
Euro-sadness.
Ja.
Jeg vil si, de er egentlig ganske smart, fordi de har liksom ikke prøvd... Altså, det er jo ikke noe combat eller noe sånt.
Nei.
Så det er ofte de elementene som Eurojank faller på, da, sant?
Mm.
Mens hvordan bra det er skrevet og hva rollespillsystemet og sånn pleier å være bra i den type spill, og det er det i Disco Elysium også, og så bare prøver de ikke på det andre.
Men nei, det er sant.
Og det er smart av de, det. Altså, det er et fantastisk spill,
så. Men dialogsystemet er jo veldig bra, og rollespillmekanikkene, som det der med at du kunne holde en idé i hodet ditt, og så videreutvikle ideen, altså. Det er konge.
Det er så sykt bra rollespillsystem, rett og slett.
Og at du kunne bli rasist, og du kunne... Det var liksom ikke noe sånn, så klart du får jo en følelse av at du blir en jævel når du begynner å si fascistiske ting og sånn, men kan gjøre det, og det er veldig underholdende.
Det er dritbra.
For jeg synes kanskje litt sånn så i Mass Effect og sånn, at du får ikke så mye tilbake for å være renegade, for å være cheap.
Nei.
Men i Disco Elysium så er det ganske gøy å være cheap.
Så i Mass Effect så opererer du, i Mass Effect så opererer Shepard innenfor en slags selv om du er renegade, så er det støttehjul på Shepard på en måte.
Ja.
Så du kan ikke...
Det er noen i hvert fall.
Ja, for du kan ikke gå helt sånn...
Nei, du kan slå ned folk, og du kan på en måte avvise deg rundt deg, men du har ikke lyst til det. Men jeg tenker han Harry i Disco Elysium, han er jo på rock bottom allerede.
Han er det. Han har ingenting å tape.
Du har mistet kona di, du har liksom fucket helt opp, så da kan du bare gå rundt og være jævlig også. Det passer liksom veldig bra.
Ja, det er dritbra. Men ja, så er det masse, så har det vært i etterkant, så har det vært en... Vet du hva? Jeg tror aldri jeg har hørt om så mye drama fra et så lite studio. Ja. Det er helt insane mye drama. Så hva er det som er greia, Ingevild?
Ok, Okej, jag ska pröva att förklara det så gott jag kan.
Ja.
Och så må jag bara skryta väldigt av han Danny O'Dwyer sitt no-clip dokumentar filmprojekt.
Mm.
För det har lagat en otroligt solid serie på vad som skedde med Disco Elysium.
Ja.
Som är helt ny och gratis på YouTube. Så jag har egentligen baserat mycket av det jag säger nu på den då.
Ja.
Och så jag blev lite triggad av att folk var väldigt negativa till Zero Parades for Dead Spies, så är det nya spelet från det Zaum Studio då.
Ja.
Och när jag först började höra om det så var jag med på det. Jag var väldigt sån där, jag ska i alla fall inte köpa det. Då svikar de originala utvecklarna och hela backen och de har fått idén sin stjält och allt sånt där. Men lite sån, jag tror det är en liten tendens hos oss som likar mycket populärkulturella ting att vi genier klara gärna en person eller kanske en bitteliten grupp. Och jag sån tänker att okej, hela detta spelet är en 10 av 10 på grund av han fyren där. Inte sant?
Mm.
Eller, och du ser det i film också att den regissören, ja, det är kun till hans förtjänst att han lagar goda filmer eller ja. Men så ser den ju också då igen från film egentligen, som så han Peter Jackson och han Ridley Scott och sån, så har lagat någon av de bästa filmerna någonsin, men har lagat skickliga räva filmer också.
Definitivt G.I. Jane med Demi Moore, det är en bra Ridley Scott film.
Och Hobbiten-trilogien är liksom bara så fäl sammanliknad med Lord of the Rings-trilogien, inte sant?
Mm.
Och poängen där är ju att du må ha riktiga folk på riktig plats till riktig tid. Och så lagar en sån där, du fangar lynet i flaska, inte sant?
Japp.
Och så...
Absolut, Atari. Jag är helt enig med Atari där. Det är viktigt att få hans sitt perspektiv också.
Ja.
Jag ska få han väck så han... nej.
Podcast dog.
Starka meningar må ju till livet.
Beklager,
du får klippa ut.
Nej, det gör jag inte, det är bara
men det jag skulle säga att jag tror också när det gäller Disco Elysium så har du haft två och egentligen tre personer som har stått sig väldigt fram. Och det är helt naturligt att du vill ha någon i ett team som är mer komfortabel med att bli intervjuad, så kanske syns det mycket käckare. Och då bara teka alla de möjligheterna, inte sant? Och då blir det ansikte till ett eller annat.
Ja.
Och jag förstod ju att det är det som egentligen har skett lite med Disco Elysium. Och Saum då. Och historiken är ju att det där var ett konstnärkollektiv i Estland. Där någon av dem hade den här idén om en världen, så det kallt Elysium. Som de lagade sig egna RPG-kampanje av. Och det där är ju sån D&D-folk, inte sant?
Ja, ja.
Och också från de tidigare versionerna av D&D så är mycket mer hardcore, tänker jag då. Men det var liksom folk som skrev böcker och konstnärer och den typen. Och någon av dem var ju mer sån teknisk anlagt, drev och programmerade lite och sånt. Men de hade ju inte utgångspunkter för att laga ett dataspel ekonomiskt. Så då de fick lyst till det så fick ju de en investor. Så lagade då ett aktieselskap där då IP:n blev liggande och de i teamet ägde då bittelitt aktier. Mm. Och då det är ju en väldigt farlig situation att vara i.
Ja. Yeah.
Och det är på en måte, och det är helt naturligt att hvis du, alltså du trenger investorer till sådana stora projekt, ikke sant? Så det är ju något sån feil att göra det på den måten då, men det blir en sån tillitsgrej då till han som då steppa in där med pengar och fick majoriteten av sällskapet. Och det var ju också då han så sålde då sin del till en kriminell estisk fyr.
Oi.
Damn.
Jeg var dømt for et eller annet underslag eller noe sånt da. Så det var faktisk liksom, ja. Og han tok det over Saum og sparket da han som heter Robert Kurwitz, som har da skrevet egentlig, han har skrevet en roman på estisk, som er veldig sånn, det ligner veldig på historien i Disco Elysium.
Ja.
Pluss at han var med på å lage da, den Elysium-RPG-en da de var yngre. Og han var jo game director, og så hadde jo han med seg da, han som var på en måte art director for hele greia, som har en sånn veldig gjenkjennelig stil, egentlig.
Ja, veldig.
Som er han Alexander Rostov. Og der fikk du sparken for å se. Og mistet da IP-en, ikke sant? Altså, og da hadde jo Disco Elysium kommet ut, og folk elsket det, men det var bare sånn en svart sky over hele greia. Og så er jo det litt sånn, det jeg har stusset litt på i den saken der. For det kan jo virke veldig svart-hvitt, at her har jeg liksom kvittet seg med deg som egentlig er genia bak, ikke sant? Men hva er motivasjonen for det? Og det kommer egentlig litt fram i den no-clip-dokumentaren da, at spesielt han og Robert Kurwitz, det var ganske mange som hadde problemer med han.
et kreativt geni som folk har issue med, det er ikke akkurat så uvanlig.
Og en ting er å mislike folk, ikke sant?
Ja.
Kanskje han hadde litt sånn, dette er jo bare sånn spekulasjon, men han, Danny O'Dwyer, er ganske sånn, det er veldig lite tilslørt i den dokumentaren da,
at ja,
det var flere som hadde personlige problemer med han Kurwitz, men også at han var veldig sånn, han skulle godkjenne alt som ble skrevet, for eksempel. Altså, all dialog, alt sånn der, bare sånn små snippets på ting og alt sånn. Og det gjorde jo at hvis han ikke var på ballen der, så stoppet absolutt alt opp når de drev å lage Disco Elysium.
I spillutvikling så går jo ikke det, sant?
Nei, og da sitter der et stort team og ikke har noe å gjøre på, og er frustrert, og så bestemmer han seg for å liksom, ja, sikkert godkjenne ting og lese gjennom ting og sånn, og da blir det ekstremt skippertak, ikke sant?
Ja.
En blir jo bitter av det,
ja.
Tenker jo jeg da.
Klart det.
Så jeg tror egentlig så, jeg synes ikke det er riktig at han skal få frastjelt seg den IP-en. Altså, de burde jo ha kunnet løst det på en bedre måte.
Ja, ja, ja.
Men allikevel så er det liksom, jeg tenker i alle fall, en skal ikke ha så dårlig samvittighet for å støtte de andre studioer nå som er kommet ut av Saum da, for det er jo blitt opprettet sånn 5 nye studioer.
Det er litt klassisk scenario det der med en sånn, en sånn politisk gjeng som dette her med, som ja, en, du kan vel si at mange av de tilhører venstre siden og sånn, og så ender det med splittelse og 5 splintergrupper. Det er sånn klassisk eksempel.
Og det er så, jeg tror mange liksom ikke, det er veldig lettvint og fristende å bare dømme da, Saum, som er igjen.
Ja.
Men veldig mange av de utviklerne var ikke involvert i det dramaet, hverken
nei,
liksom det personlige eller økonomiske eller noe.
Selvfølgelig.
Og det er vel, jeg leste at det er 7 av de jeg sa om, har vært med helt liksom fra starten av Disco Elysium, og de er der enda, og jeg merker så mye av DNA-en til Disco Elysium er i Zero Parades, uten at det føles ut som de bare har knabba det og laget en Temu-versjon, ikke sant? Det er bare sånn, herregud, dette er sikkert de som lagde de samme funksjonalitetene eller kunsten eller designet i Disco Elysium også, og så blir de på en måte dømt nord og ned fordi de har havnet på feil plass i en konflikt.
Nettopp. Men det viser jo bare at spillet er et kollaborativt medium.
Det er det, og du kan ikke bare, det er veldig lett å legge for mye vekt på hva en person har bidratt med, fordi de gjerne er litt mer i søkelyset da. Men det er veldig viktig at, altså, ja, det er et kollaborativt verk da.
Ja, ja. Men jeg, nå har jeg bare sett litt av Zero Parades da. For det første må jeg bare si at titlen er dritbra. Den titlen er veldig sånn, oh, wow, hva er dette for noe? For en kongetitel. Zero Parades for Dead Spies. Du får med en gang lyst til å vite hva det er for noe på en måte.
Ja.
Men ja, også synes jeg jo artstylen, og ikke minst coveret også. Coverarten er sånn, wow, hva er dette for noe? Det ser så fresh ut.
For meg så har dette sterkere appell enn Disco Elysium.
Ja, ja.
Ja, og jeg elsker Disco Elysium. Fordøyelig for mange enn Disco Elysium er. Men litt av mine inntrykk da, etter å ha spilt sånn, jeg har spilt sånn opp under 10 timer. Det er ikke den samme punchen som jeg opplevde Disco Elysium hadde.
Nei.
Bare helt fra starten av Disco Elysium, når du får den, de trompetene, liksom, det er nesten en sånn skjellsettende opplevelse.
Det er det.
Når du våkner opp og er helt fucked up, og du kan dø av å ta av deg skjorta, eller hva det
er. Altså,
Disco Elysium slår veldig hardt.
Det gjør det.
Men jeg opplever Zero Parades er mye mer sånn lavmelt. Og jeg synes liksom de første timene var litt sånn, det var litt treige. Og så var jeg litt sånn, ja, ja, men det er jo, det er veldig bra skrevet. Jeg synes det er en interessant, det er en mer forståelig og interessant verden det jeg lager her. Og så må jeg nevne det at det er ikke Disco Elysium universet det her. Det er et nytt univers. Og det er jo litt interessant at det sa om, fordi det er, jeg tror det er fordi det er så mye rettsaker nå, for det er mange rettsaker samtidig, det er rettsaker om IPN, selv om det er Sam som har IPN nå, det er rettsaker om at de ble sparket, så tror jeg at de har valgt å lage et nytt univers bare for å ikke trakke i det krepsvolet og alt det på seg.
Det er nok lurt, sånn sett.
Men hva er premisset for dette?
Dette er jo et spionspill, da. Det er jo litt gøy da at 007 liksom, men jeg tenkte på det, han er jo ikke en spion, han er jo en agent, men hva er forskjellen?
det er jo mye overlapp der da.
Ja. Men ja, du er en spion, en avdanket spion. Jeg skal ikke avsløre for mitt, for det er ganske gøy å utforske egentlig hva greia er her. Men det her, dine her, det er litt dine samme tristessa, det er sånn koloniverdena, det minner meg litt om liksom Jason Bourne. Du er liksom blankt ark, men ikke helt, du har liksom masse nostalgi, men ja, det er veldig kul start på det spillet. Og så jeg vil si at du har den samme terningkast mekanikken, og den er litt sånn, jeg synes den er bedre i Disco Elysium, men den er jo allikevel litt artig da. Men det er kanskje egentlig narrativet og dialogen og den her figuren som du spiller som bare er veldig fascinerende der, og så det ser veldig kult ut.
Ja.
Og bevege seg rundt i verdenen der og snakke med folk er veldig artig. Og så kom jeg til en sekvens der gameplay egentlig endret seg ganske mye, og det hadde jeg ikke forventet. Så her er litt sånn overraskelser også.
Kult. Dette skal jeg spille, det har jeg bestemt meg for allerede, for det ser intriguing as fuck ut.
Det er det. En må være litt tålmodig med det da, men det må du med sånne litt crunchy RPG-er som jeg kaller det, altså sånn som Baldur's Gate 3 også.
Men et slow-paced spion-RPG er jo noe veldig unikt, det er jo noe du aldri ser. Det er jo noe helt spesielt, så jeg er veldig interessert i dette her.
Ja, jeg også.
Det er liksom å lese en spionroman, sant?
Ja, det er egentlig det, og jeg føler ikke at de prøver å posere noe sånn. Jeg har sett veldig mye kritikk sånn der, å, de prøver å være smarte som Disco Elysium, men får jeg ikke det til.
Ja.
Men jeg opplever ikke at det er så veldig likt på den måten. Og der er jeg veldig unik fortellerstemme også, som jeg ser noen misliker sterkt med det andre liker. Jeg synes den er kjempekul.
Jeg synes jeg kom på noe. Det var et år der han Dan Harmon, skaperen av Community, så var det et helt år der han ikke var involvert, for han hadde oppført seg trøblete på mange måter, så fikk han midlertidig sparken.
Ja.
Og da var showet merkbart annerledes, men jeg synes det var fremdeles ganske morsomt. Så det minner meg litt om den situasjonen egentlig, for det var community enda, men det var litt sånn endret.
Det var ikke bare han som skrev vitser for community.
Nei, sant? Det var jo mange av de samme folkene var jo der.
Så, ja.
Men jeg hørte det om Saum at det tiltrakk seg veldig mange utviklere som, og egentlig kreative folk da, som elsker Disco Elysium,
ja.
Så da fikk jobb der. Så Saum nå er på en måte litt av den gamle kjerna, og så er det mange entusiaster.
Ja, ja.
Og jeg vet ikke, jeg har bare sånn sympati for disse folka her.
Mm.
Som spiller har fått kjempegod mottakelse, liksom, men det er her også veldig, folk er veldig krasse mot det på sosiale medier.
Men Disco Elysium er et klassisk eksempel på et sånn type kulturprodukt som tiltrekker seg. Altså, selvfølgelig så er det har mange fans som liker det og setter pris på det, og det er konge, men det tiltrekker seg også noen weirdos.
Ja, det tiltrekker seg folk som har litt lyst til å konkludere fort med svart og hvitt, tror jeg.
Ja. Og,
men dette her er ikke en svart og hvit historie i det hele tatt.
Nei. Men altså, som du sa, så er Disco Elysium, det er lyn i flaske, sant? Så du kan ikke gjøre det igjen. Det går ikke. Så du må bare liksom sette pris på det du har. Hvis de nå har laget et nytt spill som er veldig bra, så er det konge.
Mm. Ja, og jeg vil jo påstå da at det eneste som får til å fange lynet i flasker igjen og igjen, det er litt sånn som det er i japansk spillutvikling, der de klarer å beholde folk, fordi det er ikke denne der syklusen med å sparke og hyre inn folk for å spare penger hele tiden, eller maksimere profitt for å si det sånn.
Ja.
Ja.
Og det er det eneste tilfellet der jeg ser liksom at de klarer å beholde en sånn, ja, sånn som Nintendo da, som lager dritgode spill i serier etter hverandre i mange år, liksom. Ja, det er ikke så mange i Vesten som klarer det. De klarer det kanskje hvis de lager, ja, sånn som Mass Effect-trilogien da. Mm. Jeg synes jo den er relativt jevn. Så klart, mange synes spesielt treene er dårligere, men de var laget på ganske kort tidsintervall hvis du sammenligner med utviklingstidene i dag.
Ja.
Jeg tror det er litt å si, for at du klarer å ha et høyt kvalitetsnivå da, når det er kort tid.
Mass Effect 3 var vel bare et par år.
Ja.
Hvis det var det en gang.
Ja, altså det
nå kommer til... Nå tror jeg det er veldig vanskelig med disse store RPG-ene, altså det å få til denne magien.
Jason Schreier har en video ute der han sier at dette er hvorfor spillet tar 6 år å lage nå.
Jeg så videoen, noen linker til den i Discorden, men jeg har ikke sett videoen.
Veldig bra video.
Ja, jeg må se den. Ja, jeg synes han Schreier er helt super.
Men alle tingene han sier er ting du selv sikkert har resonert deg frem til, Are, men det er de... årsakerne er ganske obvious egentlig, men ja.
Men bottom line, jeg anbefaler dette spillet hvis en liker litt sånn, ja, dialogtunge RPG-er. Det er veldig lett å ta pause fra den og koble seg på igjen, synes jeg.
Mm.
Ja, det er litt som å lese en litt krevende bok.
Ja.
Det, ja.
Zero Parades for Dead Spies.
Ja.
Jeg er veldig keen på det. Jeg også er veldig keen på de der andre Splinter-prosjektene også.
Det blir spennende å se hva annet som kommer ut av.
Veldig interessert til å se det.
Jeg har jo oversiktet her da. Du har jo da Saum, som er igjen.
Mm.
Ja.
Og så har du Longview Games. Og de lager en detektiv-RPG.
Ok, ja.
Og de har da beholdt han... Lenville Brown, jeg tror det er han som har den der mørke fortellerstemmen.
Ja, ok.
Jeg tror det. Så han er blitt med der. Og så har du Dark Math Games, og der lager også en detektiv her.
Nice.
Det er et tema.
Og så har du Summer Eternal, og det er et sånn der kunstnerkollektiv da.
Ja.
Der de skal da bevare filosofien til det originale spillet, det er det de har sagt. Hva enn det betyr.
Ja.
Og så har du Red Info Limited, så da er han Robert Kurwitz, og han Alexander Rostov da.
Ja, og det er sikkert den det er mest forventninger til da.
Ja, sikkert.
Ja, og jeg er egentlig mest bekymret for de, ja. Fordi de, jeg tror de er veldig avhengige av å ha gode utviklere og folk som kan, altså det er litt undervurdert det, det her med å ha folk som kan gi deg feedback uten at det på en måte fjerner absolutt. Det som gjør ting så kult da.
Absolutt, og det er det som, det er det ja. Som gjør team som John Carmack og, og Romero, det er det som gjør de teamene til, det er derfor de lagde så kongetinget, for at de utfylte hverandres skillset.
Ja.
Og
kun... Ja, og sikkert turte å si fra hvis en idé gikk for langt, ikke sant?
Nettopp.
For jeg tenker det er litt sånn som med disse store filmregissørene, der det er veldig ujemt nivå. Jeg tror av og til så mangler det da en produsent eller noen som liksom sier sånn, hei, det her bør ikke vi gjøre, liksom.
Nettopp, nettopp. Ja. Og det, mange peker jo på, dette, det, nå kommer jeg på, mange peker jo på en person som hadde stor innflytelse på Star Wars episode 4 og 5, som heter Gary Kurtz. Mm. Han var produseren av Star Wars episode 4 og 5. Og han var en fyr som liksom samarbeidet tett med George Lucas, men han var også en sånn kreativ force på de filmene.
Ja.
Mm.
Og hvilke filmer er det folk synes er best? Det er de to filmene.
Yep.
Ja, jeg er enig. Og jeg må jo da bare skyte inn at det kommer jo da litt fram fra disse her fordumstidens store forfattere, sånn som Tolstoy og sånn, at det var ofte konene deres som leste gjennom det de hadde skrevet, og gikk inn og redigerte i
ja, selvfølgelig.
Dokumentet deres.
Selvfølgelig.
Så det er sånn, det her er enestående geniet. Ja, det er han Eric Brown som lager Stardew Valley, og så er det han Lucas Pope. Og det er ekstremt få av, ja. Tror jeg.
Ja. Men jeg tenker at det er ikke noe negativt i å trenge hjelp til å, og pluss at du kan fremdeles være et kreativt geni, men de trenger feedback de også, på en måte.
Altså, det, du sier det trenger ikke være negativt, trenger hjelp, men jeg vil vinkle det som i litt annerledes, for det, når folk jobber sammen om noe,
ja, ja.
Så kan vi oppnå helt utrolige ting.
Ja, 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 absolutt.
Det høres ut som en teamleder.
Ja, ja, men det er veldig... Det.
KPI-en, folkens, den kan bli så mye bedre.
Du ser, det, alt det, bare som mesteparten av sånne, du nevnte jo et par som er sånn, Lucas Pope for eksempel, som har klart å basically lage... spill helt alene nesten,
ja.
Men de aller fleste spill som kommer ut, det er helt utrolig at det kommer ut så mange spill som de gjør,
fordi ja.
det er at den type prosjekter i det hele tatt blir fullført, er nesten utrolig. Det er så vanskelig å lage spill. Det er så vanskelig å lage bra spill. Det krever samarbeid, og det krever mange dyktige folk som jobber sammen om noe, i de aller fleste tilfeller.
Men Yngvild, du anbefaler dette spillet?
Jeg anbefaler det absolutt, og jeg anbefaler veldig å se den no-clip-dokumentaren. Det er vel 6 episoder, så det er litt sånn, det er ikke så lange de episodene.
Er det ikke rart med et spill, sorry, avbryter det nå?
Nei.
Er det ikke rart med et spill der du kan snakke om spillet, men det føles som du nesten ikke kan snakke om det uten å gjøre alt det som vi gjør nå? For det, du må liksom gi hele bakhistorien. Du føler at du må på en måte.
Ja, men jeg kan få det litt sånn av og til at jeg føler at jeg må forklare meg selv, fordi folk vil sette meg i en kategori da, hvis jeg da...
Nettopp.
Men jeg tenker jo også på at jeg har lyst til å ha litt moralsk ryggrad, så jeg gjorde jo litt research før jeg kjøpte det spillet, men... siden jeg er en stor Disco Elysium-fan, så har jeg sett en del intervjuer med han og Robert Kurwitz. Og jeg fikk en vibe for å si det sånn.
Ja, ja, ja. Men som, så, folk er så mye rart, sant? Jeg tviler ikke et sekund på at han er genial. Men,
nei,
men,
nei, man trenger disse folkene, men ja.
Men sånne folk kan være veldig trøblete å ha med å gjøre. Og det er... sånn er det bare av og til.
Ja.
Men dette var kult, Yngvild. Jeg skal spille dette her, det er ikke tvil om det. Er det bare på PC foreløpig?
Ja, jeg tror det skal komme på PlayStation neste år.
Ja. Og jeg håper Switch 2, det virker som en bra fit for Switch 2.
Ja, visst.
Det hadde vært veldig bra der, men jeg tror jeg kunne sett at PlayStation er rykte, men...
Ja.
Og jeg vet faktisk ikke hva salgstala er. Det er jo en kritisk suksess, men er det en kommersiell suksess? Det vet ja. Jeg.
Du vet jo, det er veldig vanskelig med den sjangeren av og til, for det der Pillars of Eternity 2 floppa. Mm. Det spillet floppa hardt. Mm. Og det drepte vel den serien. Nå lagde de jo Avowed da, men den connection til Pillars of Eternity var jo nesten helt... De nevnte det jo nesten ikke.
Men det er jo samme setting.
Men det er floppene. Jeg blir litt skeptisk av og til, for hvem er det som har satt et mål om salgstall?
Ja, godt poeng. Men
altså, hva tenker utviklerne er realistisk salgstall, og hva ønsker selskapet seg?
Ja, det er selvfølgelig veldig godt poeng, og forventningene... Igjen så kommer jeg tilbake til Marathon, som garantert ikke har møtt forventningene, sant? Men hvorfor tillot Sony å få det laget på den måten? Det er nesten dumt av Sony å få et spill som Marathon laget under sin supervision.
Jeg synes ikke det.
Ikke at de lager det, men at de forventer Destiny eller tall fra det.
Ja, ja, men det du har liksom innen AAA-segmentet da, så har du disse her veldig safe prosjektene.
Ja, ja.
Så safe investeringer. Og der er det veldig sånn, du forstår veldig godt hvorfor de gjør det.
Ja.
Men det, jeg vil tro at det har, eller det du, jeg er ganske sikker på at det har diminishing returns etter hvert, ikke sant?
Jo, det har.
Altså, Tony Hawk-serien kom ut med nytt spill hvert år, så de bare bled that stone dry, rett og slett. Ja. De holder på å gjøre det samme med Call of Duty, ikke sant?
Ja.
Så de tingene som plutselig bare sånn treffer ut av ingenting, de lyn i flasken som du nevner, det er prosjekter som ikke nødvendigvis er sånn tydelige at det kommer til å appellere, men det er fordi de gjør noe nytt, ikke sant? Nei. Det er nyskapende.
Men de har stilt for høye økonomiske forventninger til hva det skal kunne tjene, tror jeg.
Det er jeg nok enig i.
Det er poenget mitt, er at de
det er dumt at de ikke traff med Marathon, da. De traff jo med Destiny, ikke sant?
Destiny var også en risk, sånn sett.
Ja, ja.
Men kostet angivelig $500 million å lage Destiny igjen.
Jesus Christ.
Og Activision punga ut for det.
Ja. Den største tredjepartsutgiveren noensinne på den tiden. Ja. Så nå er de jo ikke det lenger.
De er ikke tredjepartsutgiver. Vi må nesten videre. Vi har holdt på lenge i dag.
Jeg har spilt Mina the Hollower.
Mina the Hollower,
som
nice.
Som er fucking amazing.
Ja, det har jeg hørt.
Det er et nytt spill fra Yacht Club Games, som er de som har lagt Shovel Knight.
Yep.
Det er klassisk sånn top-down Zelda-aktig spill, veldig Gameboy, altså Link's Awakening inspirert, med litt sånn elementer fra Dark Souls, og det er et open world action RPG med den der skjermen til Shovel Knight da.
Ser ut som Gameboy Color-spill nesten.
Ja, det har veldig, hvis du har spilt Shovel Knight så kjenner du igjen presentasjonen da. Det er veldig, samme type musikk, bangers, samme type grafikk, samme type stil da, mye likt character design.
Sa du det var samme utvikler?
Ja,
Shovel Knight, ja. Det ser ut som de der Oracle of spillene, Zelda-spillene, Oracle-spillene.
Det første som slo meg når jeg startet spillet er du hopper med B-knappen, ikke sant? Ja. Den nederste knappen på kontrolleren. X på PlayStation, A på Xbox, B på Nintendo. Bare for at alle er forskjellige, så er det forvirrende. Men ja, det hoppet er helt identisk som når du hopper med Rock's Feather i Link's Awakening.
Konge.
Men, så det var det første som slo i. Men det neste er liksom at det er en veldig kul mekanikk med den hoppet. For hvis du holder inne hoppeknappen, så burrow du ned i bakken.
Jo.
Så,
det er ikke det hovedmekanikken i spillet, basically?
Det er det.
Ja.
Så noen ting må du dodge med å hoppe, noen ting må du dodge med å være under bakken.
Ja.
Når du er under bakken, så beveger du deg raskere, og når du hopper ut av bakken, så hopper du lengre. Så mye dybde i ett knappetrykk.
Det er fett.
Det er dritkult, og så bygger leveldesignet veldig opp rundt det.
Det er rett og slett ganske kult, ja.
Det er det. Og så har du forskjellige typer våpen, som har forskjellige styrker og svakheter, og et åpent design. Jeg digger dette her. Jeg er veldig gire på å spille mer. Men jeg har bare fått spilt det litt, fordi 007 First Light kom også ut samme uke.
Du liker det, eller?
Ja, det gjør jeg.
Hvem skulle trodd det, har Inger Lise og jeg sprunget til butikken og kjøpt etter en reel ifra Jostein overtalte meg. faktisk.
Ah, ja. Nice. Ja,
okay. Reels og Dino reacher meg også. Ja. Der fikk du meg til å kjøpe noe jeg aldri trodde jeg skulle interessere meg i.
Jeg tror ikke han synes det gjør noe om jeg sier dette, men min sånn claim to fame nå i det siste var da jeg møtte Aslak fra Spillmatic, som også er Aslak fra Gattas Parlament rapgruppa. Han sa til meg, dine TikToks er, han sa det liksom som at han var sint da, altså, du er hele tiden i feeden min. og det tenkte jeg, vet du hva, det er nice, jeg digger det.
Fint sagt.
Men nei, jeg er ikke noen James Bond-fan.
Ikke?
Jeg har liksom ikke noe forhold til det. Jeg har sett noen av filmene, men det er ikke noe jeg sånn, digger. Men det overrasker meg at jeg bare, vet du hva, etter jobb skal jeg gå og kjøpe dette. Jeg digger det, selv om jeg sliter veldig med combatten, så jeg stelte så mye som jeg kan. Kan vi gjerne ikke si det ordet, men ja, du skjønner hva jeg mener.
Men ja, det, hva synes dere om det?
Jeg digger det.
Ja, jeg også.
Hvor langt har du kommet der?
Så jeg har kommet til der hvor du...
Jeg
er i begynnelsen av den levelen.
Yeah. Yeah.
Jeg likte veldig godt det levelet der. Jeg rundet det i går kveld.
Den Vietnam-levelen er så bra.
Jeg har en ny feriedestinasjon. Jeg vil ha ferie der. Men mitt spørsmål er, måten de uttaler navnet på,
Xinjiang.
Er det et intern...
Altså, Roger Moore i Moonraker.
Ja, det
var
det du sa.
Roger Moore i Moonraker tar det navnet. Og det er ikke, jeg trodde det var fra bøkene opprinnelig, men nei, det er kun Moonraker.
Fordi først så trodde jeg hun ene hadde en herpa måte å si det på, og så rettet han på det etterpå. Jeg bare sånn, dette her er noe jeg virkelig ikke har skjønt, og det irriterer meg.
Og det er Universal Exports er også fra Bond-loren. At de alltid kaller MI6 for Universal Exports.
Men jeg sleit litt med combatten, men jeg har virkelig stor kos meg. Du har ikke kommet så langt, så jeg skal ikke si noe om det. Men det er et segment som er bare dritgøy, som kommer snart.
Jeg tror jeg vet hva du mener.
Vi kan snakke om det etterpå.
Mot slutten av det kapitlet så smilte jeg fra øre til øre.
Dette var så mye gøy.
Det er noen sånne Bond moments der han havner i en knipe, og så improviserer han seg ut av det på sånn, akkurat sånn som James Bond skal gjøre.
Og det har vært flere sånne øyeblikk allerede, det synes jeg. Jeg synes de har truffet ganske bra. Jeg liker, altså du har liksom, du nevnte jo dette her forrige uke når vi snakket om, men du går jo under forskjellige måter segmenter i løpet av en level.
Ja.
Og det begynner jo vanligvis med en litt sånn hitman-aktig level, men bare det er ikke like robust som hitman.
Nei, nei.
Det er ikke like sim-heavy.
Mye mer linært.
Det er mer linært og mer directed.
Ja.
Men it's good, jeg liker det, det er gøy da. Og det er veldig Bond. De har nailet viben da.
Absolutt.
I'll take your word for it.
Ja,
eneste essensen jeg har i forbånd er hvor flørten han er.
Det har de også
nailet på en moderne måte som ikke er kjønnsdiskriminerende.
Det er ikke creepy.
Nei, jeg ser ikke på han som en creep, han er litt charmerende.
Jeg liker veldig godt han som spiller Bond. Jeg synes han er helt konge. Jeg synes combatten er kul. Jeg synes den er veldig sånn lett å sette seg inn i. Litt krevende. Du er litt squishy, men når du får det til, så er det sykt tilfredsstillende.
Yep.
Jeg synes skytingen er grei nok. Yeah. Selve skytefeelingen er ikke helt der, men det som er der er måten, altså level designet. Yeah. Alle scenariene hvor du skal skyte av fiender er interessante å være et skytespill i.
Det er det.
Med massevis av elementer du kan bruke og benytte. Det er ikke bare sikt på hoved og skyt.
Nei, sant. Og ofte når jeg dreier meg ut, det bare, shit, hva gjør jeg nå? Og Q-watchen. Ja. Eller det er noe sånn.
Og så er det også, det er action movie logikk i skytingsscenen nå, for det er masse eksplosjon, det tar helt av, liksom. Ja.
Det var, jeg skal ikke si så mye om det, men det var sånn, jeg gikk bort til en ting, og bare sånn, åh, hva denne her gjør? Og jeg trykte bare aktiver, og den skjøt til helvete, og alt sprengte, og jeg sitter der i sjokk og bare, holy shit! Det forventet jeg absolutt ikke, og det var sånn ekstremt innocent, åh, hva gjør dette? Jeg vet ikke om noen har sett Grown Ups 2, men der er det en scene der en fyr bare ser en eske i hullet, her er det en båt inni der, og så trykker han på den, og så sprenger det. Det var sånt bare, mye mer flammer. Og det, jeg... Det er så mange øyeblikk som jeg virkelig, virkelig elsker. Nå er jeg litt sånn interessert i å se noen Bond-filmer.
Jeg har sett folk nå av og til slite med action, og jeg tror de bare ikke tar inn over seg at du må være ganske aggressiv og tenke som James Bond. Du må ikke...
Ja, benytte eller utnytte av
games. Think on your toes, er det ikke det de sier? For sånn, det var veldig mye sånn... Jeg brukte stealth så mye som jeg kunne, for jeg ville... egentlig gjør det hele spillet, men så blir det jo, ja, det er jo det. Og så, fordi det tar inn ting som jeg for eksempel liker fra Watch Dogs.
Ja.
Så det synes jeg er veldig kult. Og så har det elementer fra Hitman, som jeg også synes er veldig gøy. Og så får jeg av og til litt Uncharted vibe, så det var liksom sånn pakket inn til en fin sånn Inger Lise vennlig pakke.
Men det er jo veldig Hitman light, for at du trenger ikke å gjemme bodies, eller du kan ikke gjemme bodies.
Men en ting du kan gjøre, som du kan også gjøre i Hitman, er skal vi bare gjøre at denne tanken bare blir litt bløyd, og kan jeg electrocute flere folk og lage en dogpile av mennesker rett her? Ja, det kan jeg.
There is a problem with the toilet.
men ja, Are, du holder på å si et eller annet.
Oh, unnskyld.
Ja, jeg vet ikke hva jeg holder på å si. Men ja.
En negativ ting
er,
jeg synes de kunne ha gjort begynnelsen litt lengre. Altså, for det er jo, det var en veldig, veldig kjapp tutorial, som om de ga meg 2 sekunder med å gjøre det, og så fikk jeg aldri mestring, så jeg ville ha hatt hele startsekvensen på den seksjonen der.
Det var
jo
en sånn training-montage-sekvens.
Ja, jeg ville heller...
flere cuts og sånt.
Jeg ville hatt et litt større montage.
Jeg synes den training-montagen var veldig smart laget.
Ja, jeg også synes det.
Og jeg er forsovet uenig, men ikke smart for meg.
Den viste deg spillmekanikker uten å utfordre deg på dem.
Ja,
så hvis noe, så skulle de kanskje ha utfordret deg på spillmekanikken etterpå, sånn at det satt bedre.
Fordi
men
alle
det var
disse
en veldig bra måte å lære deg spillmekanikken er. Jeg synes det var veldig bra pacing.
Ja, det var veldig kult, men det som jeg manglet var litt mer tid, fordi mot slutten så hadde jeg jo glemt absolutt alt, og så er det bare, jeg klarte jo ikke å se på TV-en hva de ville jeg skulle trykke, og så...
Ja, en annen ting er, jeg bare gjorde sånn at den autocomplete quick time events, fordi da er det ikke quick time events i spillet, og det er en fin ting for meg. Jeg synes quick time events er en uting, så jeg bare skrudde det av, og det kan du gjøre i spillet.
Ja, så. Kan du det?
Ja,
ja, ok.
Ja,
den Vietnam-levelen, den som du er på nå, Are, hele den minner meg litt om sånn point-and-click adventure-spiller, for at du går rundt og ser hva folk driver med og snakker med dem.
Jeg har bare nettopp startet på den, men det er basically du skal finne disse 3 folkene.
Ja, ja, ja.
Ok, konge, og så er det bare åpent, liksom.
Det er dødskult.
Men... de har slengt inn et par YouTuberer, har jeg også lagt merke til.
Ja, Jacksepticeye.
Ja, og så var det en annen, fordi jeg skal ikke si, jeg vet ikke om du kjenner til den personen uansett. Jeg gikk bort og bare spurte noen om sånn, å, vet du hvor den plassen er? Og der var det sånn, sto jeg rett foran skiltet, og den personen reagerte akkurat sånn som de reagerer på, liksom ting. Så jeg bare sånn, oh my god, it's that guy! Det var dritkult, men jeg la kun merke til 2.
Ja. Jeg er glad for at hver gang jeg ikke legger merke til noe sånt, så er jeg glad for det, for det tar meg ut av opplevelsen.
Jeg synes det er bare løye.
Jeg har ikke lyst til å se litt, Jacksepticeye i spill hele tiden.
Det er litt Watch Dogs ting, og det, greia var, det gjør ikke noe stort ut av det. Det var liksom bare en sånn if you know, you know.
Ja.
Og det synes jeg var litt løye. Jeg likte det. Men jeg fant også ut i mellomtiden hva forskjellen på en spion og en agent er. En spion er en person som samler inn infoen, mens agenten er jo spesialtrent, og som, den som går ut og håndterer
agerer på infoen.
Og de skal også ha styring på spionene.
Så der, Ingvild, da fikk du svaret.
James Bond er jo litt begge deler.
Han er jo begge deler. Han samler informasjon. Han
agent jobber jo med begge deler.
Og bare gjør shit med en gang.
Ja.
Men det synes jeg også er veldig kult, for det tok også et element fra det som jeg liker med det første Assassin's Creed-spillet. Hvis du eavesdropper og hører etter, så får du litt mer informasjon om hvordan du har lyst å gå videre, for det er flere veier til der du skal.
Det er hilarious med hun der som legger han på bånd, og så blir kjæresten sjalu og sånn.
Oh my god, jeg var så pissed på hele det. Jeg bare, oh my god, for en kødd.
Sånn chavs i London.
Det var liksom bare
jeg hadde ingen kvalms med å banke han opp på dassen.
Nei,
men så kommer de konstant tilbake og bare sånn, oh, herregud, not now. Og så hva gjør du her? Bare så unødvendig drama, fordi
Moneypenny, are you eller hvem det er på radioen, det er sånn, are you fighting? Sånn.
Han er jo bare på en nattklubb. Det var vel hun andre, det.
Ja, det stemmer, det er hun chess.
Cressida.
For et posh lady navn.
Det er akkurat det det er. Det er så posh hoity-toity. Ja, det går ikke an.
men bra, de karakterene rundt Bond er veldig bra i dette spillet.
Jeg likte veldig godt.
Alt fra de rekrutterne til han eldre MI6-agenten.
Q?
Greenway.
Og Greenway, jeg elsker Greenway, og så elsker jeg Q. De var mine favoritter.
Jeg synes de alle de karakterene er bra, liksom.
Ja, karakterene er bra. De er bra skrevet, dialogen er bra.
Bra voice acting.
Yep. It's good.
Så de har nailet James Bond, synes
jeg. Jeg liker animasjonene også. Bare sånn gameplay-animasjonen er en veldig stor oppgradering for Hitman-spillere.
Ja, absolutt.
En ting som jeg la veldig merke, det er noe som jeg ble gjort oppmerksom på med Resident Evil Requiem, er liksom sånn, se på når du loader pistolen, følg med på animasjonen der. Så jeg ble veldig oppmerksom på det under James Bond også. Ja. First Light, unnskyld. Så jeg likte veldig godt når han sperket opp pistolen og bytte.
Ja, det er,
det er kult. Når du springer forbi våpen og skal plukke det opp, så tar han og så gjør det på en kul måte.
Ja,
så,
ja.
Jeg liker også, for eksempel, hvis du croucher gjerne i et område hvor det er sånn trespassing, og så med en gang du går ut av trespassing-området, så tar han elegant og bare reiser seg opp og går vanlig.
Ja, det.
Og det er bare sånn, åh, perfekt. Og så tar han gjerne og så gjør sånn som dette her også.
Ja.
Da står skulderen når han, i det han reiser seg opp. It's good.
Ja.
Det er masse bra animasjoner. Den, og jeg synes at combaten, måten det er animert på, fungerer veldig bra til å være sånn gameplay-animasjoner.
Den store gallaen i London er sykt imponerende med, med mengden folk i crowden og sånn.
Det er jo veldig gøy. Men det er jo de sekvensene der, og så var det Vietnam eller Thailand, jeg glemmer. Uansett, i de sekvensene der så gir meg så sykt Uncharted vibes. Og det var bare gøy.
Uncharted er helt tydelig en inspirasjon for dette spillet.
Var det ikke også et segment med et tog som gikk? Nå husker jeg ikke.
I Uncharted er det jo
det.
Ja, men jeg mente det var et annet spill. Jeg spilte nylig så hadde det, men jeg husker ikke, kanskje ikke
blant
det.
I don't know.
I don't remember.
Men ja, det er jo en hybrid av Uncharted, Hitman og flere andre ting.
Ja, pretty much.
Watch Dogs, fun.
Men selv om det er en hybrid av mange ting, så er det fremdeles veldig James Bond, så de har klart å få det til å virke som James Bond.
For en person som ikke har så mye kjennskap til James Bond,
kanskje du kan se noen av filmene?
Ja, jeg vurderer det nå.
Ja, når det gjelder de filmene da, bare vær klar over at kvaliteten på de er ekstremt ujevn.
Ja, det er det jeg er litt sånn
Men hver
jeg har sett de med Daniel Craig.
Hver av skuespillerne har noen bra noen. Du har jo Sean Connery har Goldfinger og From Russia With Love. Det er vel de to beste av fra han, vil jeg si.
Jeg liker også Dr. No da, men det jeg kan forstå hvis du ikke har lyst til å gå tilbake til den.
Ja, sånn. Den har noen ting.
Den har sin øyeblikk.
Ja. Men From Russia With Love er jo en sånn perfekt spionfilm.
Ja, den er konge.
Ja.
Hva var det man drev og spurte liksom, har du ikke sett Goldfinger en gang? Nei, men jeg har sett Goldmember. Så det ja.
Du har sett parodien.
Austin Powers.
Ja.
Ja, Austin Powers er jo en parodi på James Bond.
Yeah, I know.
Direkte, så ja.
Ja, så men, det har jeg kjennskap til.
GoldenEye er fantastisk. Hvis du ikke har sett den.
Filmen Golden.
Nei, jeg har jo ikke sett den. Jeg har kun sett den med Daniel Craig.
Den ruler. Ja.
Daniel Craig, jeg synes Casino Royale er en av de beste James Bond-filmer.
Casino Royale synes jeg var kjekk. Quantum of Solace var litt
kjellig. Resten av de filmene er litt sånn...
Jeg gjorde en ranking på YouTube. Du kan se alle hvordan jeg bare synes jeg ranker alle filmene.
Det er jo et godt utgangspunkt, Elise. Bare sjekk den, og så begynn der.
Ja.
Men det var vanskelig, faktisk. Jeg tenkte meg to ganger om på enkelte av filmene.
Men utenom å være en agent, jeg har organisert et arcane bibliotek.
Ja, er det der...
Librarian.
Ja.
Det dukket opp på Instagram-feeden og tenkte det hørtes perfekt ut for helga.
Ja.
Det var ganske tilfredsstillende, men litt stresset til tider, for liksom, du tror du har holdt på i flere timer og snur deg, og ser du hvor langt du er fra å bli ferdig.
Hva heter det spillet nå igjen?
Librarian Tide. Tidy the Arcane Library.
Okay.
Ja, for 70 kroner.
Det er basically Power Wash Simulator, bare med å putte bøker.
Bare organisering av bøker, og det er faktisk noe jeg liker veldig godt. Alfabetisering, gjør det etter fargekoder, sånn frem på alle hullene, så hadde jeg sånn, hvis jeg går inn i et bibliotek, kan vel ikke ha alle beginner guides på fremsiden. Så jeg gjorde det ganske gjennomført. Ja. Jeg stod kos, men jeg brukte 17 timer.
Det er meditativt spill.
Og det var ganske bra spill for å liksom slappe og senke skuldrene litt etter jeg spilte Resident Evil Requiem.
Men runder du Bond?
Ja, jeg runder Bond.
Nice.
Jeg runder det i går kveld. Det er kul, jeg vil ha mer.
Det er kult helt mot slutten. Altså, hele storyen er kult, synes jeg.
Jeg stod koset meg. Jeg hadde liksom ikke lyst til at jeg skulle ta slutt. Jeg synes det var litt kort.
Jeg er spent på hva du synes var når du kom igjennom storyen. For det er virkelig verdt å spille igjennom. Det er en kongestory.
Jeg har veldig lyst til å gå full fokus på Mina the Hollower, så jeg må bare bli ferdig med bonden først.
Ja, ja.
For, først og så er det Mina the Hollower all in.
Du har vel en 4-5 timer igjen, kanskje, av bonden.
Ja, nice. Så en kveld eller to. Så,
ja. Fra der så fullførte jeg resten på det jeg ville kalt en kveld, ja.
Ja.
Mm. Men jeg skal spille det igjen. Jeg skal spille det på stream. Jeg skal ha 12 timer stream på lørdag.
Jeg har jo lyst til å spille det også igjen senere, og bare gjøre forskjellige ting i de litt mer åpne segmentene og sånt.
Ja.
Jeg tror det kan være ganske gøy.
Så jeg har lyst til å spille det på stream, men jeg vil vente til, det, til, det, til jeg ikke spoiler alt på en måte. Og så har jeg lyst til å ta det mer med ro, for at når jeg anmeldte det, så måtte jeg liksom komme gjennom det. Som er litt stress.
Det var litt sånn med Spider-Man, og jeg følte på en måte ikke jeg kunne nyte det så mye, men som jeg hadde lyst
til. Der spillet virkelig stolte meg, det var den driven inn til det høyfjellshotellet i starten. Når de kjører den Jaguaren inn til Høyfjellshotellet, for det, det ser så fett ut.
Ja,
ja, men hallo, har du gått av båten og gått inn i øya ennå? Ja, når du kommer til rommet dette.
Ja, det ser også helt bare amazing ut.
Seriously, har du vært på badet?
Men, men grafikken er en syk upgrade for IO Interactive. Det ser mye bedre ut enn Hitman, synes jeg.
For å liksom legge vekt på hvor mye jeg liker detaljer, jeg bare sånn, åja, det er den fulen, åja, det er den fulen utenfor lyden.
Men når du snakker om grafikken, jeg liker at de ikke bruker for mye, for veldig mange moderne spill bruker ekstremt sånn moderne teknikker og lener seg alt for mye på oppskalering og sånn. Jeg ser det også veldig tydelig i Resident Evil Requiem, for eksempel, hvor den der raytracingen er boblete.
Den slår jeg av, tror jeg.
Ja, ja, jeg spilte det på Pro, så jeg tror ikke det... Jo, du kan vel skru det av det også, men ja. Uansett, spillet ser clean ut.
Ja, det gjør det veldig.
Det har ikke så mye av denne oppskaleringsartefakten. Nå spiller jeg riktig nok på PlayStation 5 Pro, når du bruker PS2, som er en bra oppskalering. Men spillet ser... Det har ikke alle de der. Det bruker ikke så mye strålesporing heller da. Det er greit. Jeg vil at det skal, jeg foretrekker at det ser clean ut, fremfor at det ser blurry og artifacty ut.
By the way, jeg må bare si en ting. Det var en, han har mange bra one-liners, James Bond. Men han hadde en som jeg lo veldig av, som var han, etter å ha snakket med en som er sånn vitenskapsdame eller innen medisin eller et eller annet sånt, så sier han til Moneypenny, I love a woman who experiments, sier han.
Men han hadde veldig mange bra.
Det lo jeg av.
Ja.
Han har mange bra, ja, han har det.
Ja, ja. Men jeg tror dette også var en god introduksjon til Bond for min del. For det er jo en...
Egentlig så er han litt sånn, han har litt Roger Moore-faktor, for han er, det er mye humor og sånn. Så jeg liker at det er en sånn blanding av de forskjellige.
Ja, charmen minner meg litt om Roger Moore.
Ja, jeg er enig.
Men han føles som en veldig sånn fin blanding av mange forskjellige kvaliteter av forskjellige skuespillere som har spilt Bond.
Helt enig.
Så, ja.
Jeg har veldig lyst til å spille det igjen.
Og så er det gøy å se en Bond som ikke er sånn der tortured hele tiden, sånn som Craig er mot slutten, for han har det jo bare jævlig, på en måte. Ja. Virker ikke sånn at han har det gøy lenger med å være Bond. Forståelig nok.
Jeg tror det er ganske slitsomt å spille Bond i en film.
Det tror jeg også.
Jeg tror det er veldig krevende.
Det er kanskje en grunn til at han gikk over til Knives Out-serien etterpå.
Men, ja, Daniel Craig har vært ganske klar på at han gjorde det kun for pengene, og at han ikke likte det så godt.
Men det gir mening for hans versjon av Bond, at han har det sånn og sånn. Men det er gøy å se en Bond igjen nå, der han har det litt gøy igjen.
Ja, fordi det er jo starten.
Ja, før han har blitt fullstendig jaded. Selv om man burde vel blitt jaded av noen av eventene i dette spillet, men...
Ja, altså, du ser... Det er bra drama i serien. Ja, ja. Du ser at det er jo noen ting som skjer relativt tidlig i spillet, hvor du ser at det har en påvirkning på Bond, at han er litt mer kort enn vanlig, da. Og det passer. Det er kult, det.
Men hei, snakk om jaded... Leon er blitt ganske jaded her. Jeg har spilt Requiem.
Du har spilt Resident Evil 9 nå. Har du spilt gjennom det også?
Ja.
Oh, wow.
Ja. Jeg likte det.
Ja.
Men jeg tror ikke det havner på toppen.
Nei.
Jeg likte veldig godt, så i og med at jeg spilte disse veldig kort etter hverandre, så satte jeg veldig pris på alle de sånn easter eggs fra tidligere og reise ditt og datt. Men jeg foretrekker mye mer å spille som The Grace, vet du.
Ja.
Jeg likte det mye bedre, så jeg var faktisk ikke så glad i å spille som Leon.
Jeg er ikke uenig. Jeg synes, men sånn Leon gameplay-messig, så synes jeg fortsatt Resident Evil 4 er bedre.
Ja.
Men Grace på sykehuset er faen peak Resident Evil.
Ja,
det er liksom, de beste sånne, ja. Bare her har du et space, finne ut av shit.
Hele
Resident Evil som jeg har vært borti.
Og hele so startbiten med Grace frem til du bytte for første gang, det var bare så sykt bra. Jeg sa det jo til dere tidligere at jeg tror jeg har skreket og støkket og ja, mer enn det jeg har hele serien frem til nå.
Ja.
Det var så mye mer intenst enn de andre har opplevd av meg.
Ganske skummelt, ja.
Så det var ikke nødvendig at jeg var redd, fordi jeg har blitt ganske hardened, så skulle jeg si. Men det var bare så intenst, og ting jeg, det var et øyeblikk der, for lys er en fin ting i det sykehuset. Så kom jeg liksom, ha, kanskje ta meg noe pinch, liksom. Endelig kom meg vekk. Det var et par ord ifra meg, og så plutselig så rygget lyset. Jeg bare, faen, nei, what did I do? I take it back. Så det var veldig mye adrenalin og intensitet, og at Grace er så mye mer begrenset med redskaper som hun har enn det Leon var. Gjorde det til en så mye bedre opplevelse.
Ja.
Og det er det jeg har funnet ut av, at jeg liker best med Resident Evil når det er fokusert på en bygning. Sånn Resident Evil 2 tror jeg, jeg har bestemt meg for at det er faktisk min favoritt, bortsett fra Claire. Men jeg likte veldig godt å liksom være i samme bygning, bli kjent, og så bare, å, jeg vet hvor den her skal nå, og etter hvert låse opp ting. Så det segmentet der var veldig fint. Men jeg likte veldig godt noen segmenter med Leon. Jeg fikk se døren min igjen. Jeg var veldig fornøyd.
Jeg synes det er en weird fucking door.
Det var en weird fucking door. Det sa jeg så mye. Det var min, hva det heter. Det var min sånn stim i øynene hele.
Men jeg synes Leon-delene er helt konge, men,
ja,
men det er mye på grunn av at det er storyen som jeg bare jeg digger liksom å se gamle Leon og alt det der, men jeg er enig i at Grace-delene er bedre designet.
Og det er liksom, hun skjelver.
Ja.
For hun er redd, hun hører det på pustingen, og det gjør meg automatisk nervøs.
Det har vært sånn, På TikTok og Reels er det masse sånne compilations etter hvert med sånn folk som holder Leon på lav helse fordi de synes det er hot med
stemme.
Ja. Og så er det også folk som gjør det samme med Grace, men også bare lager compilations av stammingen hennes. Men jeg synes jo den stammingen er litt charmerende da.
She's scared.
Ja.
Men så en ting med Resident Evil da er, jeg følte meg litt sånn, jeg følte det var litt uferdig på slutten. Sikkert fordi det kom en DLC, men det er garantert. Ja, men jeg følte på en måte, her mangler det noe. Men hvis vi får en DLC med Chris, så blir jeg faktisk veldig skuffet. Jeg vil ha mer intens DLC. Jeg vil ikke ha mer, jeg kjeder å spille seg Chris.
Har du spilt DLC til 8 nå?
Nei, ikke nå. Fordi den, jeg vil ikke betale mer for den.
For den er jo det du er ute etter.
Ja. Og så, du har vel ikke spilt remaken av 1 eller noe?
Nei, jeg håper jo de skal lage en remake.
Ja, men
men jeg har veldig lyst til å spille en, fordi etter det jeg har hørt og samtaler med Maen, og det jeg har funnet ut av at jeg liker best med Resident Evil, så kommer jeg til å like en ekstra.
Men
du må bare lære deg å bli vant med de shitty kameravinklene og styringen og sånt. Men fordi, eller, det er ikke shitty, det er bare veldig uvant.
Ja.
Yngvild, har du spilt Resident Evil 9 nå? Eller har du, eller er ikke du så veldig på Resident Evil?
Oh, ja, du er fortsatt muta.
Yngvild, du er muta. Har du muta deg selv? Eller har du falt ut? Har du sagt ting underveis uten å, jeg har ikke muta deg.
Jeg tror hun er muta når hunden kommer opp.
Kan ikke høre deg.
Oh no.
Har du prøvd å si ting, og så har du
Nei, det var du.
Hvor lenge har du vært sånn?
Nei, jeg tror ikke jeg har bare hørt på det, egentlig.
Ja, okay. Det var det enda bra. Men har du spilt Resident Evil?
Ja, jeg er nede i kjelleren.
Det er jo det skummeleste delen.
Ja, og jeg er på slutten av det.
Ja.
Og så, hva det var jeg begynte å spille i stedet for da? Det var et eller annet jeg hoppet på.
Ja.
Og det ble sikkert litt for lett å være sånn, jeg bare teker litt på pause, ja. Så skal jeg gjøre ferdig. Og nå er jeg liksom, nå har det eskalert.
Det er jo den mest, det er jo den skummeleste delen i spillet.
Men jeg digger det. Jeg var jo ikke alltid direkte redd. Jeg, som sagt, jeg har... It's not that scary. Det er bare et spill. Men jeg likte hvor intenst det ble. Det var veldig, veldig gøy.
Ja. Alright. Men konge, skal vi begynne å runde da, for i dag?
Ja, det kan vi jo.
Jeg bare sier, jeg hater ikke Chris. Jeg bare synes det var kjedelig å spille som sånn confident.
Du spilte femmeren?
Han var i den ene DLC-en til Biohazard.
Ja, ok, men du har ikke spilt femmeren, for der er jo... Men du, vi skulle kanskje spille
femmeren. Ja, vi skulle det. Men jeg har hørt at Chris er kjekkast å spille som i enen.
Det er uenig. Jeg er uenig.
På grunn av personligheten hans.
Chris i enen har den type gameplay du vil ha,
yeah.
Mens i femmen så er det mer action-fokus.
Ja, sant, jeg vil ikke spille i den type settingen, så vil ikke jeg spille som en confident person lenger. Jeg vil at de skal være like redd som meg.
Men når du skal spille enen, så bør du spille som Jill Valentine, ikke Chris.
Ja, garantert, så kommer jeg til å gjøre det. Jill is awesome.
Pluss at hun har to inventory slots mer.
Ja,
ja, det er jo ekstremt viktig for meg. Hun
er en master of unlocking.
Ja, hun har en lock.
Og det er viktig i et sånt spill.
Hun kan låse opp masse dører som ikke andre kan, sant?
Det er jo en dør.
Ok, men jeg har stort sett ikke spilt noe nytt annet enn de faste tingene mine. Så jeg har ikke så mye interessant å si. For det at jeg har vært busy med alt mulig. Og Tiltcast har jeg vært på og sånne ting.
Ja.
Du har jo sagt interessante ting på det vi har snakket om.
Kanskje jeg har det.
Ja.
Jeg husker ikke hva jeg har sagt.
Nei, jeg husker det har vært interessant.
Men det er masse som skjer denne uka her, så følg med på streamene og E3, not E3-tingene. Gå til justin.party, gå til pressfire.no for å se schedulen til hva som skjer, men jeg skal altså streame og med gjester, blant annet Are, PlayStation i kveld klokka 23, men det, altså, hvis du hører dette i opptak, så... Men
hvis du er kul nok til å se oss live nå, så...
Ja, alt kommer på YouTube etterpå. Og så er det på fredag Summer Game Fest med Jeff Keighley, og jeg håper Alf dukker opp.
Hvorfor det?
Alf?
Han har vært med før på Summer Game Fest.
Han har vært på Summer Game Fest.
Alf, he's still here?
Ja, Alf.
Han har ikke reist hjem enda.
Alien, liksom.
Ja, Alf var med.
What?
Han var med for noen år siden.
Ja, det er det mange år siden nå, men jeg savner, jeg vil ha tilbake Alf.
Jeg savner 90-tallet, jeg så gir meg alt.
Men Alf var der for å presentere en eller annen kategori.
Så kul!
Ja. Og jeg liker det når folk behandler puppets som om de er den ekte.
Wait, what?
Ja, sånn, ja, ok, glem det. Jeg vet du prøver å være morsom, men ok. Alf er faktisk en dudespiller, Inge-Lise, så jeg beklager om at du...
Ja, du er den Alf.
Ja.
Hva blir neste julenissen
finnes? Kanskje wrestling er avtalt på forhånd. Hva annet er det jeg skulle si? Jo, Patreon, vi trenger deg der ute til å backe oss. Det gjør vi faktisk. Jeg jobber for Red Crew nå, og hvis du vil at det skal fortsette, så er det veldig enkelt ting du kan gjøre, og det er å gå til justin.party, og så følger lenker til Patreon, og så sign opp, og det er, du får perks for det, du får en egen podcast etter Red Crew Nights, og det er også noen merch som kommer til sommeren. Jeg driver og ser på hva vi får til der, men det, merch kommer, det gjør det, og masse annet. Så hvis du backer oss, så får du ting igjen for deg, pluss at du får den mengden content som vi har hatt siden februar, som jeg er sikker på at folk har merket har blitt økt. Og så kommer det også snart en ny episode av Spotlight, der vi skal snakke om et spesifikt spill, som, akkurat som vi gjorde med California Games nylig, som du kan sjekke ut, en time om California Games, som jeg lagde. Så gå til justin.party, sign up, bli Patreon-backer, eller stikk inn opp livestreamen og bli en Twitch-subscriber. Det går an. Alle sånne ting støtter oss, og er med på å betale meg, sånn at jeg kan lage mer content til folk. pøse ut content. Du skal, målet mitt er at du skal ikke kjede deg noen gang. Du skal ha noe, stemmen min skal være i øret ditt. Eller stemmen til Are, eller Inge-Lise, ja. Eller Yngvild.
Yep.
Konstant.
Kontinuerligt.
Yes.
For alltid.
Jeg tror på dette tidspunktet så har jeg spilt inn mer lyd enn...
Som tinnitus.
Jeg tror jeg har spilt inn mer lyd enn ganske mange andre i verden.
Ja, det er definitivt.
Ja, det er mye lyd av meg.
For det var en veldig vag statement.
Ja, ok. Mer lyd enn 90% av Norges befolkning har jeg spilt inn.
Definitivt.
Ja. Men... Vi er tilbake neste uke med mer podcast, men imellom så er det shitload med ting som skjer, ikke minst på lørdag, 12 timer stream fra klokka 10 til nøyaktig 10:18 10 til 22:18
inntil videre vel.
Nei, for nå har de nådd grenser.
Ja, greit.
10 til, ja, ja. Klokka 10 på morgenen til 22:18 er live og streamer forskjellige ting, blant annet tenkte jeg å sjekke ut noen FMV-spill. Det ble James Bond First Light og diverse, så det ble kjempegøy.
Scrandle.
Vi skal ha Scrandle, vi skal ha Gamedle. Scrandle er fan med så gøy å gjøre på stream det.
Skal du ha Trump-imitasjon?
Kanskje det blir Trump-imitasjon, ja. Hvis folk vil ha det. Men jeg tenker, jeg er litt sånn var for å liksom overeksponere det. Jeg føler det kan bli litt mye også, men jeg tror folk...
Ta ett minutt da.
Jeg tror folk liker det litt også. Så det
finner du fort ut da.
Men vet du hva, for en kjekk episode dette har vært. Praten har jo gått i ett her. Kjempegøy. Vi var mye lengre enn jeg hadde tenkt. Men det går bra. Det
ordner seg.
Det går så fint at det. Vi snakkes folkens neste uke. Ha det bra.
Ha det.
Nice mod, mate. Why don't you dig down, see if you can find your balls, and if you find them, man up and turn your silly mod off, you gutless noob. Everyone sees you, mate, for the gutless noob you are, and they're laughing at you. Grow a pair.